Welcome back sa Engot Silog! Engot Silog! Engot Silog!
Kala ko mag
welcome back!
Oy, ay, magandang gabi, umaga, tanghali.
Magandang umaga, tanghali, gabi. Nagpapatong-batong na naman tayo. Pero yun nga, grabe, sunod-sunod na ang episode upload natin. Kakaiba na to, pre. Putik, may sakit ba tayo?
Wala. Sa kaya patungo to.
Sana sa ano kasikatan. Uy, syempre naman. Balang araw. May dadami ang nakikinig ng Engot Silog. Pero yun nga, isang magandang umaga, tanghali, gabi sa mga listeners natin, sa mga kaengot natin diyan. At syempre, ang Engot Silog ay powered by Anchor.fm, di ba? Kung gusto niyo mag-start at Discord, syempre. At kung gusto nyo magsalit, gumawa ng sarili nyong podcast, punta lang kayo sa anchor.fm. Okay!
Ilagay nyo na rin yung referral code namin, yung pangalan namin.
Uy, hindi ba? Yun sa anchor.fm, pre. Sa anchor.fm lang tayo. Dahil sa anchor.fm, libre ang upload, libre ang editing. Napakadami nyo pwedeng gawin dyan, mga kaibigan. So,
wala
yun.
Nang referral doon?
Wala na, pero kung bibigyan nila tayo through GCash, ba't hindi? Di ba? Matabang Binte, ang pinaka-paborito ng kaibigan natin si Jan Matabang Binte. Okay. Naisingit pa, shoutout sa'yo, Jan. So, yun.
Ayun nga
pa. Hi, Memon.
Noong nakarang kausap ko yan, nasa Mega Mall eh.
Oh, kamusta? Kamusta ba ang linggo mo, pre? Bago tayo pumasok sa ating topic for today's podcast.
Kamustahan
muna
tayo.
Oh, syempre.
Long weekend ako. Nung...
Seryoso? Saan ka?
Nung Thursday, Friday, nakalib ako. And then, itong Sabado.
Saan ka lang naman nagpupunta?
Wala, dito lang. Pahinga lang talaga.
Nag-birthday ako. Oo nga pala. Ayun, happy birthday. Kaingot na Memon.
Sa'yo din. Belated. Magkasunod na buwan lang pala tayo, no?
Kapal na mukha mo. Ang layo ko. July ako eh. Ay, July. Dalawang buwan ng pagitan.
Sino ba yung September?
Si JR.
Ah, si JR. Oo nga pala. Sorry. Birthday ko nga, di ko naalala. Naalala ko lang, sweldo na eh. Kaya huwag kayo matatampo pag nakalimutan ko yung birthday niyo.
Mas tumatatak sa isip yung sahod eh. No? Kasi matagal mo inubangan yan eh. Kumpara mo sa birthday.
Wala. Tagal ko naman ang ano, gusto ko lang normal na araw yung birthday.
Kamusta ba? Ano bang nangyari ng birthday mo? Nung mismong araw?
Wala, dito lang. Trabaho ako. Kasi nga, tinapat ko ng long weekend yung leaves ko. So...
anong ginawa mo nung weekend, nung long weekend mo?
Pumasok na lang ako sa trabaho nung weekdays. Ay, nung mismong araw. Ng birthday.
Oh.
Nung weekend, di ba nakita mo, sinin ko sa'yo, doon sa group. Mm. Kumain kami doon sa Mount Fuji. Dun sa,
yun na yung celebration.
Yun na yung labas, oh, para doon.
Oo.
And ano pa? Wala, pahinga talaga. Gusto ko talaga magpahinga. Lalo na ang daming iniisip. Di ba sabi ko naman sa'yo, parang hanap ulit bagong bahay. Tapos
adulting, no? Grabe yung adult.
Matagal na, ilang taon na tayong ganun. Yung inyo na turnover na, yung sa akin delay.
Oo, sa bagay.
Antay, tapos ngayon hanap bago dahil nga ni-refund.
Diba kayo sa kami nga kakaisang taon lang nagre-renovate. Maraming pong salamat. Maraming salamat sa Anay. Oo. At nagpa-renovate kami bigla ng cabinet. Maraming salamat sa Anay. Mga siraulo kayo.
Tangina, no? Mga, talagang tinayo pa yung cabinet nyo. Mabago
lang. Oo. Purong kahoy kasi yun, pre. So,
pero dapat talaga, bago pa yun i-assemblein, talagang...
Pest control.
Hindi, yung mismong kahoy, pinapatay na yun eh. Yung nilalagay na ng gamot para hindi...
Yun nga, pest control. Dapat talaga nag... Before, actually, pre, before pa lang dapat... tayuan ng bahay, pinipest control na yung lugar.
Oh. Yan nga, kasi ikaw naman, kamustahin naman kita. Okay.
Ayun nga, dahil ano nga dito, sabi nun rin ng mga kapitbahay namin na taga dito lang din malapit nakatira before. Itong lugar na to is parang, kasi diba parang tambak lang din to eh, parang wala naman talaga tong area na to na tinayuan ng bakanting lote na mga may mga puno-puno, mga ganyan. So maanay daw talaga tong lugar na to before.
Oh.
So yun nga, so dapat umpisa pa lang.
Dapat okay pa lang, no? Na.
Pre. Pest control. Pero yun nga, nakapagpa-control ng itong developer namin dito nitong weekend.
Nakapag ano?
Pest control, nagpa-pest control na nitong weekend. So goods na rin. Talagang makikita mo, iba rin pala pre yung ano ah. Yung mga nabibili natin sa mga sa mall, sa mga hardware na ang pamatay ng anay. Kumbaga parang sabi nung nagpe-pest control, first aid lang pala yon. Mas matapang pala yung ginagamit talaga nila na pamatay na peste.
Depende yun
Napatunayan
eh.
ko naman.
Kasi
Pre, napatunayan ko.
yung mga over the counter ata is more of maintenance yung
Oo, yun.
kasi
Saka ano
ngayon.
nga lang, parang first aid, yung kumbaga band-aid solution lang sila. Yung mga yun. Kasi
Pero
hindi
kung
pa,
lagi mong
di talaga
ginagawa,
ganun kalakas.
kung lagi mong
Oo.
ginagawa, makokontrol mo. Kasi dito ngayon, tinanong ko tong apartment ko kung nakapagpa-pest control siya bago siya magpa-renovate. Hindi daw. So kaya ang daming langgam. Tapos napanood ko yung kanya, yung gumawa siya ng lason para sa langgam. Yung sa
Ah,
asukal,
homemade.
tsaka borax. Meron ako nun ngayon. Tapos, ano nga, para makontrol mo nga. Effective naman kasi yung borax talaga is lason sa mga anay, sa langgam. Alam ko langgam mostly. Tapos, ayun, gumawa ako ng timpla para hindi agad siya mamatay. Dalhin nila yung pagkain dun sa, o lason dun sa bahay nila. Effective
Basta
kasi
ano ha,
nabawasan.
ilayo mo sa pantimpla mo ng kape, mamaya ikaw yung ma
Nalo kay borax
magulat
ng mukha pa ng mga asukal.
ako. Oo,
Hindi daw siya
mamaya
nakakalason.
bumubula
Hindi daw siya
sa
nakakalason sa
tao.
tao. Pero wag mo na lang subukan.
Oo, totoo, baka
Tapos
bumula bibig mo eh.
pero 'yun, kung may mga alaga kang hayop sa bahay, iwasan mo din. Kaya 'yung turo din dun sa
Oo,
video
totoo.
is may maliliit lang na butas, tas dapat i-avoid mong maabot ng pusa, aso, ganyan. Kaya ako
Ganon
nilalagay
din
ko lang
naman
sa
yung
tabi.
ginawa dito. May binutas din kasi talagang infected kami nasa ilalim ng tiles yung ano, so bumutas sa
Oo,
tiles.
buhay yun,
Doon
pre.
hindi naman pero yun yung gamot doon ininject sa butas ng tiles din. Talagang effective siya pre ah, hindi lang siya sa anay, talagang pampes. Pampeste, kumbaga. Pag gising namin ng
Buti nandyan ka
umaga.
pa.
Oo nga eh, yun na nga eh. Buti hindi ako nadamay eh. Pag gising namin ng umaga, kahit mga ipi, sobrang daming patay na ipi. So, para sa akin, effective talaga siya. Then, yun nga, yung inanay, akala ko nga, pwede pang pakinabangan yung mga goods. In-advise kami na wag na din daw gamitin kasi nga, infected na yung mga yun. So, sayang, ang dami, ang laki nun, nakita mo yun, di ba, pre? Ang laki nung aparador na yun. Sobrang
Tsaka
daming na sayang na kahoy.
pasadya yun eh, magkano din yun?
Yun pa.
Sayang.
Diba? Pero wala, ganyan talaga ang buhay. So, imbes
Kahit yung
kahoy,
mga pinto, pre, nakain.
yung mga hamba, yan, may pinasok pero nagamot naman. So, sabi nila, hindi pa
Hindi
naman,
na
ano,
pwedeng gawing
hindi
ano
pa
kahit
ubos, hindi pa ubos. Sabi nilang
so
ganun. Okay
tinabi
pa
yung
to,
iba.
sir. Hindi naman binaklas yung hamba ng pinto. Yung mga pinto ng aparador, wala na silang pinagamit. Kahit para sa akin, goods pa. Sabi nila, wag na sir, wag nyo nang gamitin. Kasi
Meron
plano
pa
ko
yun,
sana,
oh,
yung
baka may
natira,
itlog yun eh.
oo, yung mga natira sana, papagawan ko ng cabinet dun sa labas ng, sa may garahe. Yung mataas na cabinet, lagayan ng mga tools, ganun. Eh, sabi nga nila, wag na rin daw i-reuse. So, wala akong no choice.
Kasi nga
Di ba?
baka na itlogan. Tsaka speaking of
Oo.
yung ganong cabinet na plano mo, umorder na lang ako sa Shopee nung ano, parang 4-layer na bakal. So pagdating dito
Yun,
kasi
makano
bumaba
ko
na.
mo, plano ko rin yun eh, kumuha ng ganun
Dahil
kasi yun yung ilalagay ko sa ano. Kasi nga 'di ba, natanggal yung ano, yung mga cabinet. So gagawin ko lang talaga siyang bodega, isang pinto, tapos puro ganun na lang sa loob.
Parang wala pang 1,000 pero 1,000 ata siya
Oo.
kasi may mga voucher that time pati delivery.
Pwede
So
na 'yon. Kahit
888 yata.
nga kahit displayan ang laruan, pwede 'yun eh.
Kasi nga
Di
maliban sa
ba?
bakal na siya. Hindi ko rin ganun katangkad yung binili ko para pag binaklas ko madaling ilipat. So
Ayun,
tingin
isa pa
ko
yun.
kakasya naman sa sasakyan yun pag binaklas. Kaya parang 4 layers lang eh. So abangan mo.
Madali lang
Pagka
yun.
pag na dumating, pipicturan ko, papakita ko sa'yo.
Sige, sige,
Kasi
sige.
dami
Saka
kong tambak
plano
sa
din.
grahe eh. Bawal na rin natang, baka sooner or later bawal na magpark sa labas. So ipapasok ko na yung kotse.
Ah, gets, okay. Saka ano ah, iwas din sa mga karton, pre. Kahit pala karton kinakain ng
Oo
anay.
naman. Ano
Yun
yun eh.
pala, nagtaka nga ako kasi nga, actually pre, kung yung kwento, makwento ko lang ng mabilis. Nag-general cleaning kami. After na mag-general cleaning, edi ilalabas na namin yung Christmas tree kasi nga, bare months na. Nandun yun sa may cabinet na kahoy. Pag kahawak ko nung karton na pinaglagyan nung Christmas tree, sabi ko, patalambot nung karton. Ang lambot nung karton. ano ko ba talang lambot ng karton? E di pagka ganun, pagkahawak ko, pagbuwat ko, sabi ko, shit, eto pala. Ubus lahat ng karton, lahat. Kala ko basa eh, pero hindi pala. Yung pala, kinain na lang, wala nang
Pagbuhat
sustansya yung
mo,
karton.
naglaglagan.
Naglaglagan, oo.
Shit,
Tas alam mo yun,
nakatayo
pre,
ng
ha?
balahibo.
Galing kang general cleaning, ha? Ang linis na nung sala, ang linis na
May
nung
vacuum ba?
karahe. Wala, inalis ko na lang. Hindi ko na binakam, vacuum ko pa. Eh, di nasa loob lang din ng vacuum
hindi,
cleaner.
syempre, dapat alisin mo yun. Baka kainin yung, ano mo, yung filter ng vacuum mo.
Ayun, buti na lang talaga. Oh, ayun, nalinis, na pest control, na agapa naman din. So pinabaklas ko na rin talaga. So wala, wala na rin pakinabang yung pinabaklas ko. Pero yun nga, good thing na rin kasi at least ngayon mas nakita namin ni Mrs. na kasi pinalagyan namin ng bago, papapalitan na namin ng aluminum yung ano, yung cabinet. So,
cabinet.
Doon na namin isasabit yung TV. So, parang marerenovate yung buong sala. Iikot yung mga sofa, yung tipong ganun. So, nakikita naman na...
Magre-remodel kayo.
Oo, nakikita naman namin na mas luluwag yung bahay. So, nakabuti na rin, pero napagastos. Nakabuting napagastos pa rin. Alam mo yun, may kalalagyan na agad yung, ano, yung 13th month. Kasi panahon ng 13th month. Eh, diba?
Uy,
may
gago mo nga, inaabangan ko din yun eh.
Di ba? May kalalagyan na agad. So, ako, oh my God. May kalalagyan na agad. Pero wala,
dami,
ganun talaga eh.
Yun nga sabi mo kanina, adulting. Kahit
adulting.
Normal naman na, tangi na, ilang taon na tayo, laging gastos yung iniisip natin. Pero,
kaya nga eh.
Dati, laruan eh.
Oo, di ba? Mga kung ano-ano pinagbibili lang natin
ay,
dati
naman
ngayon.
Hindi naman ako mahilig sa laruan. Pero ang nahilig ako doon, ano ba? Sa online games eh, ako gumagastos eh. Parang, pero
wala,
speaking of
na
no, parang
makakastos.
Alien yung topic natin, pero
yun nga eh.
Tayo.
Yun na nga eh, pre.
Pero
dahil ang topic natin ngayon ay alien. Mukhang pero, alien yung mga anay, pre, pag nakita mo eh, nang
may
malapitan.
May pahabol ako eh, yung mukhang alien. Meron akong, ang, di ba sa'yo, anay. Meron ako dito, na-research ko siya, parang plaster worm yung tawag. Para siyang kiti-kiti na nakakover sa parang alikabok.
May ganyan ka dyan? Kung ano-ano nung nakikita mo rin dyan, ha? Alien
siya,
din ang bahay mo yun.
Oh, pero hindi siya, ano pre, hindi siya nangangagat. Ang kinakain niya, nung ni-research ko, ano, yung agyu. Hindi, agyu.
Eh, di parang nakakatulong.
Hindi eh, kasi nga, dahil nga rin sa marami siya, para siyang peste, dahil nakakapit siya na parang, parang mga, ano, parang mga green na kulangot sa pader. So,
gets, alam ko na yan. Yan
oo,
yung,
nakikita mo yan, meron yan.
Meron, ganyan dito.
May nagpost niyan sa Homebodies, hindi ko alam anong ginawa niya. Pero ang ginagawa ko, binabacuum ko na lang pagka sobrang
oo,
dami na
madali,
sa bahay.
Madali lang walisin yun.
Oo. Pero kasi, tela rin pala yung kinakain nila. Eh, may mga basahan.
Minsan makapit yun.
Oo, may mga basahan akong nilalaban sa labas. So, minsan dun ko sila nakikita kumpol-kumpol pero patay. Kaya ginagawa ko binabacuum. Ang iniiwan kasi nila yung katawan nila eh, yung parang yung mismong cover nila.
Ah.
'Di ba yung parang hindi mo masabing buto ng pakwan eh, pero kulay gray nga na cover.
Ah, gets ko naman 'yan. Pero yun, ano ah,
dami nun.
Sobrang dami pala sa talaga sa'yo kasi dito sa amin mangilan-ilan lang. Pero sa kwento mo mukhang madami,
madami
talaga
kasi
may
binabacuum eh. Oo.
Oo, sa kami kumpulan kasi nabe dito, hindi naman sila nakakapagkumpulan eh.
Oh, hindi naman siya nakakadiri, pero medyo pagka maano ka lang sa mata. Kunwari, puting-puti yung pader mo o kaya ding.
Oh,
diba?
Makikita
parang
mo sila.
Makikita mo, nakaka-osi. Kaya talagang, ang hinihintay ko, pagka lagpas na sila ng hindi mo na mabilang, tsaka ako binabacuum para satisfying. O kaya yung ano ko, yung pangkamot ko sa likod, nilalagyan ko ng baliktad na tape. Na syempre, didikit yun, di ba?
Oo,
ginawa ko libangan.
Pagka, ano mo, pagka walis sa agyo mo, buka mo yung bibig mo, saluin mo ng dila.
Ay, yung agyo, ayokong nalalaglag yung agyo, kaya talagang binabacuum ko. Tamad nga ako magwalis eh, pagka sa kwarto, hindi ko inakit yung walis. Yung walis para lang doon sa litter box nung paligid nung pusa sa baba. Pagka dito sa kwarto, di ako nag-akit ng walis, ginagawa ko, binabacuum ko lahat.
Ano kami, laking walis tambo kami, pero yung walis naman namin,
yung
ano ba tatak niyan, yung may plastic, pero tambo yung ano, Yung
Ano na
pang-wallet.
yan? Scratch
Mga
bright. Scratch
patatakan.
bright.
Oh, scratch bright.
Oo,
Oh,
ako
yun
rin.
na. Yung
Ang
mga
binili ko
nakikita
dati,
natin sa home bodies.
oh, tangin na dati, binibili lang ng nanay mo yan, no? Sa bahay nyo lang, si Tambo. E ngayon, ikaw na yung bumibili. Oh, sige na. Ang binili ko nun, ano yung Scratch Bright na combo, yung kulay green parehas, eh. May hook yung walis dun sa mismong tambo.
Oh, yun din yung binili
Mahal,
namin.
mahal.
So, sinasabit na lang siya.
Yun na yung
Pero
ano, no?
okay na rin.
Yun na yung, ano mo? Yun na yung parang pleasure or ano mo?
Oh, sabi ko
Luho.
nga sa iyo,
Yung gamit sa bahay.
pag nagmo-mall kami, hindi na kami kung kailangan lang namin bumili ng damit, saka lang kami pupunta sa mga department
Oh.
store. Pero kadalasan laman na kami ng handyman, Ace
Oh,
Hardware, mga ganyan na eh, di
dun ang
ba?
bahay. Ako, pag talagang dadaan ako mall, imbis na grocery lang, dadaan ka pa ng hardware, gano'n.
Oh, totoo 'yan. Yung
Kanina, naghahanap ako
tipong
ng ano, yung kakabitan ng bombilya na pwedeng may outlet. Kasi nga, mag-extend sana ako ng ilaw dun sa labas. Kasi, pag walang araw, maghapon, walang charge yung solar light dun sa labas, yung
Ay ba,
panggabi.
naka-solar?
Oh,
Ah.
hindi. Nandun na yan nung pumunta ako dito. Kaya lang, di ba
Ah.
usually nung mga nakaraan, walang liwanag, walang araw.
Walang
Wala
araw,
ring init,
oo.
di ba? Sa UV naman kasi nag-charge yun. So, walang ilaw sa gabi. Kaya ang plano ko, i-extend yung ilaw hanggang dun sa gate.
Ah, sa bagay. Ito, tama rin yan. Importante, maliwanag talaga eh. Buti na lang din dito sa
Sa
amin,
inyo,
may
di ba?
mga poster.
Maliwanag, oo. Maliwanag
Oo.
dyan. Pag ano, sarap nga tumakbo dyan sa gabi kasi walang init eh.
Ang sabi sa'yo, mainit din.
At least
Ewan ko, medyo mainit pa rin. Ah,
walang
syempre, yun
araw.
lang.
Yung pawis,
Tapos
masarap yun. Tatakbo ka eh.
may kita ka pa ng CCTV. Tapos takbong magnanakaw, di ba?
Takbong ano.
Pero
Nakapasok
yun nga,
kamay,
no?
takbong Titan.
Yung mga CCTV, no? Ang pinagtataka ko nga, sa ganda na ng mga teknolohiya natin ngayon, bakit wala pa rin malinaw na nakukuhanan na alien, pre? Yung pala, una kong tanong, ito, pupunta na tayo sa topic natin, ha? Naniniwala ka ba sa alien, pre, o sa extraterrestrial? Putik. Terrestrial. Terrestrial?
Terrestrial.
Terrestrial. Oo, yun. Animal na yan. Alien
Territory.
na lang.
Alien,
Ayun,
alien.
naniniwala sa alien, pre.
Oo naman, pre. Naniniwala
Seryoso?
nga tayo sa ano eh, sa Christ eh. Naniniwala nga tayo sa ano tawag doon? Sa God, sa spirits,
Religion.
o religion. Bakit walang alien? Meron. Ang galing nga
Meron,
ng ano
no?
eh, ang galing nga ng technology dahil nga sa palaki ng palaki yung mundo, yung na-discover nating lugar. I mean, itong ano natin, itong buhay natin, yung mga lente ng camera nila, palinaw ng palinaw, no?
Oo. Actually,
Yung pagka
ayun
may
nga eh.
binubyo tayong mga, or may mga binubyo silang planeta, di ba
Oo, di
nakikita mo?
ba? Abot na yung ano eh, yung tatlo, yung buwan eh, kapag
Tsaka
sinom mo ng sinom eh, di
before,
ba?
madamot silang maglabas ng high quality na graphics nung ano, nung mismong mga planeta. Ngayon, nagbibilang na sila sa pages.
Totoo. Pero,
Pero
mabagal, no?
yung sa mga alien, no, pag may
Ano?
nahuhuling alien daw, ang labo ng
Oo,
camera.
putik, ang labo pa rin ng camera, no? Kahit ang dami ng CCTV-ing malilinaw, lahat na ng tao,
Action
naka-cellphone na
cam.
magaganda camera, di ba? Tapos wala man lang tayo makuha na matinong itsura ng alien o UFO,
Di
no?
ba nga yung mga action cam ng mga jet fighter? Yung mga, di ba yung mga nagtitricks sa langit? Habang lumilipad sila sa air, mga high quality, di ba? Pero pag yung may nakita daw na kung ano mang, ano,
UFO.
UFO,
Oh.
hindi pa rin
Malabo,
malinaw.
no? Totoo eh. Yun lang din, din. Saka ano, no? Ang nakakapagtaka dyan. Tanong nga lang din ni Mrs. Sabang na. Kasi nagsimula tong ano na to.
Curiosity niyo nung
Oh,
umakyat.
curiosity ko. Kagabi lang actually, nanood ako. Wala akong mapanood. Sabi ko, edi merong palabas sa Netflix na documentary regarding dyan sa ganyan. Parang UFO, ano yun? Declassified data title, kung di ako nagkakamali. Kumbaga 6 episodes siya. Tapos parang yun nga. E di
Short
sinimulan ko.
series lang din.
Oo, short na
Mahanap nga
series
yan.
lang. So, may mga explanation doon. So, ang lagi kong pinagtataka, bakit laging nasa Amerika? Yung mga sightings, di ba, ba't laging doon lang? Pinakamarami actually, ha, di ba, doon lang. Pero actually, nasa buong mundo, marami naman din sightings. Saka, nakakapagtaka, no? Na ikaw pa, pre. Naniniwala ka bang alien? Mababait. Feeling ko, ikaw, anong masasabi mo
Hindi mo
doon?
pwedeng sabihin ganun, pre, kasi pwedeng iba yung way of living nila sa atin. Kasi kunwari, sa senses pa lang, pwedeng iba kung paano sila nakakakita, iba kung paano sila nakakaramdam. Pero
Iba
dun
rin
nga,
sila
ako,
makipag-communicate,
iba rin
pre.
sila makipag-communicate. Ako kasi, more of nanonood ako nung movies. Ikaw, dun ka sa mismong documentary. Though may mga napanood na akong documentary before, baka mas luma pa, or kaya, baka collection yun nung pinapanood mo ngayon. Pero tulad nung mahilig talaga ako dyan, pre. At least, as in, pinagpupuyatan ko yan. Parang,
Sci-fi.
mga sci-fi. Pero ang isa sa mga tumatak sa, maliban dun sa Interstellar, kasi tayo yun eh. Tayo yung naglilibot
Oo,
nun eh.
nung napanood ko yung Interstellar, wave, ano pa, talaga nung pinanood ko yung sa Sinian actually. Tangin na sobrang mindfuck niyan yung Interstellar na yan.
Nakakaiyak,
Alam mo
no?
yun, engot ka na nga, ganun pa yung panoorin mo. Di ba? Di ba sobrang mindfuck ng pelikulang yun? So, pero ano mo naman eh, basta nakafocus ka sa movie, maiintindihan mo eh.
Tsaka napapansin
Pero,
mo, pagka hindi na ma-explain na yung science, ang nilalabas nila is yung quantum shit technology, quantum physics. Basta kung anong
Pero
quantum na pwede gamitin. Na parang sa Avengers ginagamit din, di ba?
oo, 'di ba? Yung mga Quantum
Sa
Mania
Marvel.
ilalabas ngayon sa Ant-Man, 'di ba?
Yung tumatak sa isip ko, yung Arrival. Hanapin mo yun,
Hindi ko
nasa
pa
Netflix yun.
napapanood 'yan.
Kasi doon, spoiler tayo ah. So kung
Sige
hindi nyo pa
lang.
napapanood yung Arrival, ang kwento lang naman niya, wag na natin pag-usapan yung mismong laman. Pero ang kwento
Yung
nun
mismong plot.
is, meron silang specific na kinumunicate na tao dito sa Earth, na alam yung future ng mismong Earth natin. Hindi ng mundo. Nung, parang ang purpose talaga is, instead na, di ba nga, tayo ay separated by religion, by country, by nationality, by skin, or kung anong pwedeng gawin, gamitin mong filter para maiba ka sa ibang tao. Parang ganun. Yung dumating na alien na yun, gusto niya maging as one, yung mundo. So, nagkaroon ng international language, which is yun yung naging language din ng mga alien. Inintindi natin sila. Dinissect natin kung paano sila nakipag-usap. Nandun sa mismong kwento na yun. So, para sa akin, maganda. Kasi dapat gagirahin na nila yung mga... Hindi naman kasi nila ma-damage yung spaceship nung dumating na alien eh. Pero hindi nananakit yung mismong dumating. Parang tayo yung naging aggressive dun sa kwento.
Yun
Pero
nga eh.
may ano lang, dun sa kwento, China yung dapat aatake dun sa mismong spaceship nila. Pero dun yun sa kwento. Tapos, in-encourage nung mismong bansa na yun na atakihin na kasi nga hindi naman sila nagkakaintindihan. So, parang basta yun. Panoorin mo pa rin. Medyo maganda siya. Kasi nga, kung lalo na kung mahilig ka sa ganun, sa sci-fi, tapos nag-iisip ka kung totoo yung alien. Alam ko, libro yun eh. Libro siya before. Pero yun, magmumunta tayo doon. Parang magandang movie yun pag gusto mo. Tsaka maliban din
Pero
pre, maraming ganyang kwento. Ano pa ba?
yung mga abduction,
Oo,
di ba?
bibigyan kita ng mga napanood ko na kung gusto mo pang magtuloy-tuloy dyan.
Pero yun nga, yun naman din topic natin for this episode eh. Pero yun din, base lang din doon sa napanood ko, no? Whoever o sino mang bansa. Kaya siguro yung ine-explain mo kanina, di ba, sabi mo nga, pinatumba sila ng isang bansa, sabi na natin ng
Hindi,
China,
hindi
yung...
naman, hindi naman. Parang
Hindi,
naging
kasi nga,
aggressive lang yung dating.
oo, kasi nga, ganito
Nag-attempt.
yun eh. Ewan ko ah, kahit sabihin natin, yung mga alien pupunta dito sa mundo, na peaceful sila, na wala silang intention na saktan tayo. 'Di ba? Ang nagiging ano kasi ng mga mindset ng mga tao, whoever na makakuha ng technology na meron sila na sobrang advanced, sila ang mamumuno sa buong mundo eh. Sila yung, 'di ba? Sila yung magiging alpha. 'Di ba? Yun yung ano eh. Kaya parang every time na bakit for sure ah, ito kasi mga secret naman 'to eh, 'di ba? Area 51, 41 basta yung something na ganoon sa
Area
Amerika.
51
'Di ba, hindi sila sobrang secretive ng mga ginagawa nilang operations na regarding diyan sa mga paghahanap ng mga aliens na yan, ng mga ganyan. And 'di ba, kasi nga whoever na may hawak ng technology na 'yon, sila yung magre-reign eh. Silang bansa, yung bansa na 'yon yung magre-reign for sure kasi nga yung technology sobrang advanced. And parang doon nga sa mga nakita ko, yung mga pag-visit ng mga aliens, parang nagbibigay lang sila ng ano pre. nagbibigay lang sila ng warning sa mundo dito sa Earth na itigil nyo yung mga ganyan, yung mga gera, yung mga ganon.
Ang
And
dami
ang
ano eh.
Isa, ang dami, di ba? Isa
maliban
nga
yan
sa
sa
ano eh.
Binabanggit mo, ang daming possibility, pero laging pangit yung alien sa paningin natin kasi di naman
Yun
talaga
nga
natin
eh.
Alam yung itsura nila eh.
Kasi nga alien eh. Di ba
Oo.
kahit naman dito, di ba? Kunyari, Pinoy, nasa Philippines ka, tapos may mga taga-ibang bansa, tawag pa nga natin alien, di ba? Kasi hindi rin naman natin alam yung mga kultura nila, yung mga upbringings nila, hindi naman din natin alam, di ba? May mga tipong ganun, pero ayaw ko, siguro oo, sa mga sinaunang tao, siguro naniniwala ako na, kasi yung kagaya ng mga pyramid, yung mga sightings na sa ibang bansa na yung nasa field, di ba?
Maganda pala
Yung
pre,
mga
nagsimula ka sa documentary, no? Bago ka mag-step sa ano, yung mga
sa
movie
mo.
talaga. Kasi,
Oo.
yung mga movie na napanood ko, like ito, si Battleship. Naalam mo ba si Battleship?
Oo, napanood ko yung Battleship.
Ngayon, naalala ko siya kasi parang may recently may nabalita na nag-throw nga tayo ng signal light sa kung saan lugar man sa outer space. So, di natin alam kung galaxy natin or iba. Siyempre, mga engot tayo, di natin matandaan kung ano talaga yun. So, kwentuhan natin to eh. So, bala silang mag-comment. So, nung sabi ko, oh, parang ano yun, ha? Parang battleship yun, ha? Binatuan ng signal, tas binalik sa atin mga ano na, panggerang
panggera,
no,
di ba?
No. Sa
Oo.
Kung ano na, ibabato na nila pabalik yung signal dun sa mundo nila para sakupin tayo. Tsaka yung
Totoo.
Independence Day.
Oo.
Oh,
di ba?
Tas yung darkest hour ata, yung darkest hour, parang umulan ng something na ilaw sa Earth. Pero ano na pala yun? Parang shield na pala yun ng alien, merong alien sa loob. Tapos, sinakop nila yung mundo. Pero,
mamaya yung binato pala.
Apocalypse eh. Most ng, ang ini-introduce sa atin ng mga kwento na yon tulad nung kay ano din, kay sino ba to? Si Tom Cruise, yung ano niya. Yung,
yun, maganda rin yun eh.
Luma
yung
na
kasama
yun
niya
eh.
Si Dakota na bata pa.
Ah, luma
babae.
Na yun.
Yun, isa rin yun. Maganda rin yun.
Ang nakakatawa nun, advanced nga yung technology nung alien na pumunta dito. Pero dahil lang sa sakit ng tao, namatay sila. Nawaan sila ng hindi ko alam kung flu or sipon or ano,
COVID.
O kung ano man basta sa flu. Alam ko nagkasakit sila dahil sa, kunwari, yung tubig natin, hindi naman sila dun hiyang or ano.
Oo, yun nga.
In, ano, used to it. Ewan natin, hindi natin masabi, pero masarap manood ng mga ganong kwento.
Totoo. Kung may ma-interview nga lang tayo na ano, may kwentong na-abduct siya. Kasi yung sa base ng mga napanood ko, dun sa napanood ko, may mga na-interview na na-abduct. Talagang, ano, diba kinuha sila. Pero ibinalik sila, pre. Kumbaga, tiningnan lang nila yung siguro paano ba yung ano nung tao, yung tipong laman loob, kung healthy, kung pa yung kung paano tumatakbo, yung paano tayo nabubuhay. Ewan ko kung ganun yung ano, basta tiningnan lang kung healthy pa to, anong sakit siguro makukuha nila. Siguro pini ko ganun eh, kaya minsan may ina-abduct sila, di ba? Tas kaya lang nila din sino binabalik. Pero naman talaga sila eh. Hindi naman sila pumunta dito para mang-harm eh. So, ang mali lang doon sa ginawa nila.
Sa kwento na yan.
Para
eh.
Sila, oo, ang mali lang doon sa ginawa ng mga alien na yan. Nang kikidnap sila eh. Pwede naman, hindi naman sila, di ba? Pwede naman sila magpaalam eh. O kaya magpaalam sa 5,000.
Ako
ka lang namin, check up ka lang namin, bigyan ka ng 5,000.
Bigyan mo gold.
Oo, payag naman ako eh. Balik, basta ibabalik niyo ako ng buo, di ba?
Willing to contribute naman.
Oo, eh. Kumbaga kidnap kasi abduction na ginagawa nila eh. Mali yun. Pero, ayun.
Kasi nga ayaw nila ma-discover.
Yun pa, sa sobrang ano nila, sa sobrang ano nga din nila. Oo, mailap nila. Ayaw talaga nila. And yung, sabi nga yung technology, basta way back siguro nung ano, nandun sa documentary na panahon ng gera pa ni na yung kina Hitler pa noong mga panahon ng gera na yon. Kumbaga merong isang UFO na nag-crash. Then parang kung sino talaga, sabi ko sa kung sinong makakakuha ng technology na yon, eh parang nakuha ata ng Amerika. Mga tipong ganun. So yung isang sergeant doon na parang bantay na something like that na
nandun yung hammer nitor eh, hindi nila mabuhat.
Oo, di ba? Nakita niya yung ano, basta nakita niya yung parang isang bilog na spaceship na, ano daw, parang sinasabi niya na jelly. Hindi mo siya mapagkakamalang spaceship kasi nga, sa atin, di ba, metal. Automatic yan, metal yan, yung mga
Ah.
tipong ganun. Yun daw parang jelly, pero hindi daw siya slimy. Pero jelly lang yung mismong outer layer niya. Then,
Yun nga,
nakakita siya ng ano, parang bangkay ng alien na nasa kabaong style na ano. Yung, di ba, pag umuwi yung mga OFW natin dito, nakakahon lang. Yung mga tipong, kunyari, yung may na-aksidente na matay sa ibang bansa. Minsan,
pag
umuwi
inuwi na
dito.
yung
Oo,
batuhan
di ba?
na
Oo,
basta
nakakahon
kung ano
lang.
yung pang-preserve ng bangkay pag galing sa ibang
Nakaganon
lugar.
lang.
Oh.
Mga tipong ganun. So, kung ay...
Naano ako sa sample mo, bakit daw?
Hindi, kasi kung ganun yung ano, kung ganun yung...
Na weirdo ano sa sample mo. Ah. Oh.
Kung meron na silang... Ang problema talaga, wala
Baka
talagang...
cryo.
Walang hard na proof eh, no? Talagang,
Baka yung
ano lang,
binabanggit mo yung parang
hearsay lang.
pinifroze. Yung ay, parang frozen.
Hindi. Ay, alam mo yung, ano, yung kahoy, tapos yung bubuksan mo ng, ano nga bang tawag, yung pambukas talaga ng mga
Ah,
kahoy na
basta
gano'n.
nakakahon, no?
Nakakahon, basta nakakahon. Then, yun nga. Talagang ang description nila ng alien, at ang tumatak na sa isip natin yung malaki ulo, malaki yung mga mata, tapos payat, mga tipong
Di
gano'n.
ba may lumabas niya na parang video, ni-interview yung
Ah,
species na yun?
oo. Tapos parang, ito ba yung ano, yung
Pero
sabi niya,
alam naman
ah,
gawagawa.
tao lang din siya, galing lang siya sa future. Na, di
Galing
ba
din.
yun, tama ba? Oh,
Parang
ang galing nga nun eh, pero, ano ka, for me, hindi possible yun eh, time traveler lang na, siguro after 1,000 years pa ulit, ganun na itsura talaga ng mga tao, dahil,
evolved na.
oo, kasi hindi natin masasabi, baka may gera, mga tipong ganun,
Sabi
kung
ko nga,
ano-ano
kung
man.
totoo yung mga aswang, dapat inaambag na lang nila sa science yun eh.
Hindi, kung totoo yung aswang, dapat
Kasi,
lumalaban tayo ng gera eh.
hindi kasi
Saan lalakas yan?
kung lumilipad talaga sila, eh di sana magkapakpak lahat, no? Hindi na natin problema yung gasolina.
Oo, di ba? Totoo, di ba? Ayan, yung mga, yun nga, sa tingin mo, ano, yung mga scientists before, nabulungan ng mga alien nga, nabigyan kaya ng mga technology yan before. Pati pong ganun.
Hindi natin masabi, pero kasi kung yun nga, parang alam ko yung Area 51 na binabanggit mo, crash site daw yun. Dun sa kung ano mang napanood ko na ano ah, syempre wala namang makapagsabi ng totoo eh.
Totoo eh,
So
oo.
parang
Saka ingat naman tayo eh.
Nung crash site na yun, dun na nila sinimulang, dun na ginawa na nilang base yun na kung anong, kunari kung sa ibang lugar may meteor na bumagsak, may laman na. Kasi parang hindi mo masabi, kunwari, kahit sabihin mong asteroid lang yan. Eh kung may kakaibang bakterya doon na kaya mong buhayin. Kasi yung kung napanood mo ba yung may isa pang movie na parang Life yung title eh. Parang Life nga ata yung title. May yung nakuha nilang bato sa outer space. Parang may bakterya doon na fossilized tapos binuhay nila. So hindi ibig sabihin nung binuhay nila, yun mismo yun nung hindi natin masabi by science kasi hindi naman tayo scientist, engot silog tayo.
Totoo.
Nung binuhay nila yung bakterya na yon, naging aggressive, naging ano, parang mas matalino sa tao, kinonsume sila, pinatay sila, tapos pumunta dito sa Earth. Wala nang movie after that, pero yun nga, na ano niya, na parang nautakan niya lahat ng tao doon sa anumang spacecraft yon, tapos nakapunta siya na Earth. Pero, yun nga, hindi mo naman masabi kung ano talaga siya before pa nung tinry nilang buhayin. Kahit nga yung ano eh, yung 'di ba nga yung sa Jurassic World, yung sa Jurassic na kwento, yung ginagawa nila. Meron daw ang kwento daw, nakita ko lang din 'to eh. Parang naka-fossil na parang anong tawag dito?
Fossil.
Yung DNA nung dinosaur
ah.
is na preserved dun sa
At
parang
preserve.
bubuyog, o ewan ko anong bubuyog 'yun. Tapos
yung kinuha yung dugo.
Na-crystallize doon sa
Ah.
mismong bagay tapos na ano daw nila na replicate nila kaya nila nabuhay ulit yung mga dinosaur which is imposible daw kasi yung ewan ko sabi doon sa na video is na nasisira yung DNA in time in a certain
Eh,
period lang so paano pa yun
pili ko
yung
lang nga
kwento
eh.
doon sa alien oh pili ko lang nga eh so paano pa yun sa alien eh, malay mo binuhay mo pero hindi talaga siya yun nung yun nga, so hindi natin masabi talaga pero nakaka-willing manood, makinig, tsaka kung meron man,
Malaman na
oh,
meron,
kung
di
meron
ba?
man talaga, syempre.
Kung meron man, pakita nyo na ng malinaw na video. Diyos ko.
Pero parang, naalala mo, may lumabas din naman sa social media na parang, hindi ko alam kung general siya ng Russia or kahit saang bansa. Nagbanggit siya na naka-meeting na nga daw nila yung mga alien and then hindi pa nga daw ready
Oo.
yung mga tao para kilalanin sila or hindi pa tayo prepared para maging open. sa ganun. So hindi natin masabi kung talaga bang
Kasi
may
nga
panahon to.
feeling ko, talagang hindi sila di pa prepared yung mga tao ng Earth. Kasi putik sa
Kasi
rahas
problema
natin.
ang
Hindi,
source
yun
ng
nga
balita
eh.
nyo, TikTok.
Oo,
kaya ayaw
hindi
sa atin
saka
ng alien.
ano. Yun nga eh, 'di ba? Yung tipong baka kasi yung technology nila do may kakayahan tayo. Pero sa sobrang advanced din nila, alam mo yun, mga ano kasi tayo eh, mga gahaman at sakim kasi tayo mga
Oo,
tao
pre,
eh.
totoo. Kasi parang tingin ko sa ugali ng tao, kung paano pa, kung bigyan nga tayo ng... Yun nga, nandun din yun sa kwento ng Independence Day. Parang may bumisita sa atin para warningan tayo ng may ganitong uri nga ng species o alien na nagkukonsume ng buhay ng planeta.
Oo.
Ang nangyari, since na may technology tayo nung una nating nataboy, yung dun sa ulumang kwento ni ano, Will Smith ata din yun eh. Na una niyang nataboy yung nila, yung alien. Nakuha natin yung technology. So, nung kinuha natin yung technology, akala natin sapat na yun. Pero nung bumalik yung alien ng second time, mas dala nila yung mothership nila. Mas malakas yung dala nilang puwersa. And then, yung dumating na alien na parang bilog lang, doon pumunta yun para warningan tayo. Pero ang ginawa natin, tinira natin yung mismong nagwa-warning. So,
Yun
parang
nga
sa
eh.
ugali ng tao...
Totoo eh, sa ugali
Makikita
ng
mo naman sa
tao.
movie eh. Makikita mo sa movie na hindi imposible na gawin ng tao yun kasi tao yun eh. So,
Oo.
predictable. Pero pagdating sa alien, di natin masasabi kasi wala naman tayong pruweba.
Na mabait sila o
Oo,
ano
kasi
talaga sila, di ba?
ang dami nilang theory na kunyari, itong alien na to, magpo-provide to ng makikita mo yung future. O kaya, by mat, meron sila, by mat, ang ginagawa. Merong movie ako napanood, hindi pinakita yung totoong alien, pero lagi siyang, yung bata, sobrang talino niya. Yung binibigay na mat or binibigay na data na nasa parang
Nasosolve
radyo
niya.
lang. Oo, nasosolve niya, tapos yun yung location kung saan mo makikita yung alien.
Ano yan? Yan ba yung kay ano? Yung kay, yung bida, yung Ghost Rider, si Ghost Rider, pangalan na ito?
Iba pa yan, iba pa yan.
Oo, yun, maganda rin yun.
Iba pa yan,
yan yung inabdak lahat ng mga bata. Kumbaga may napili silang mga tao
oo.
Na yun na lang kasi magugunaw na yung mundo. Or parang, yun nga, tawag dito?
May ano pa nga, di ba? May parang, hindi ko alam kung theory nga siya, pero pwedeng gawin theory. Na tayo yung mismong alien dito sa Earth. And then, iniwan lang tayo dito para...
Pinag-eksperimentuhan.
Oo, ganun. Tapos si Elon Musk nga, ayaw ko kung talagang kay Elon Musk galing yun, sabi niya, parang nasa isang malaking game lang daw tayo. Parang sa Big Bang Theory ko nga narinig yan eh. Sabi nga ni Leonard dun. So, may batang nag-upgrade para sa asthma at salamin ko.
Oo, di ba?
Character lang
yung
daw tayo sa isang
ganun.
Online game.
Nakakatuwa rin pakinggan.
Lalo na kung into ka talaga sa mga ganong hindi mo ma-proof. Ma-proof.
Oo.
Talagang interesting siya kasi maliban sa current problems ng normal na tao, kung nanonood ka na lang din naman ng Marvel, Avengers, o mga kung anong sci-fi, nakakaaliw na pagka tayo yung pinag-aaralan, tayo yung, yun nga, yung sinabi mo, pag ina-abduct yung tao, di ba?
Yun nga eh, pero ang nakakapagtaka nga niyan, sa sobrang advanced ng technology nga nila, bakit hindi pa nila, sa sobrang fragile ng Earth, pre? Di ba? Ang dali nating masakop, actually. Kasi hindi tayo ano eh, watak-watak din kasi tayo eh.
Pero pre, parang may napanood din ako, hindi ko alam kung nakafollow ako doon, si P6 Girl yung pangalan ng page niya. Scientist talaga siya. Ano ba si Sheldon?
Physicist.
Diba? Physicist. Ayun, Physicist Girl ata yung title ng pangalan niya doon sa page niya. Inexplain niya ano yung observable parang observable na mga lugar. Or example, merong observable na location. Nakalimutan ko yung mga term niya kasi nga matatalino yun eh. Hindi naman tayo ganun eh.
Kung ano lang malalalim.
Kung ano lang yung kaya nating makita dun sa ano natin, sa lugar natin. Kunwari, yung planeta, kung ano pang mga galaxy yun nasa paligid natin. Yun lang yun.
Mm-hmm.
Pero parang nagmo-move tayo, di ko sure, di ko maalala kung paangat o pababa o kahit saan man. Pero nagmo-move tayo in a different way na, kunwari, may palayo ng palayo yung ibang galaxy sa atin, ibang anong tawag ba doon sa kung anong meron tayo sa grupo natin, yung cluster ng Earth. Yung grupo niya, 'di
Solar
ba?
system.
Yung solar system natin, may iba pang solar system doon na parang either palapit or palayo, pero light years yung binibilang, o million light years, so trillion ganyan. Sobrang dami niyang inexplain doon, kaya nakakaaliw manood. 'Di ba nga sa'yo, ano siya, documentary ng mga UFO. Pero pag ine-explain na nung science, yung, yun nga, hindi, syempre, matalino yun, siya yun eh, tayo, ay, matilog lang. Kanina ko pa rin nasabi, no? Ang hirap
wala
eh.
Sa language natin yung language na
ang
sinasabi
hirap,
nila
ang hirap.
Eh.
Oh. Tapos, ayun nga, tarang, tangina. Kung ano, isi-share ko sa'yo para malibang
sige,
ka.
Sige.
Kasi maliban dun sa, yun nga, yung mga fruit ng may alien, ganyan. Meron nga silang pinag-aralan dun, pre. Kasi para siyang desert. Pero may mga bato. Ang sabi, bakit gumagapang yung bato? E bato siya. Mabigat yung bato. E sabi mo malaki. Malaking bato. Paano ba? Sabihin mo na lang na isang sako pero buong bato. Gumagapang siya dun sa desierto.
So, baka dahil sa earthquake.
Hindi din. Hindi din. Kasi kung ganun man, makikita nila na kasi may ano pre, may markings. Hindi daw kaya ng hangin pagalawin yung bato. So, ang in-explain doon, wala na tayo sa alien, no? Sa science.
Oo. Sige.
De, kasi nga, ang napanood kong explanation, may nag-aral para doon. Yun daw yung pinaka-nakaka-bore na experiment or discovery dahil nga, sobrang tagal nilang inabangan bago nila nakitang gumalaw yung bato. Alam mo kung paano?
Paano?
After nung parang summer or basta tag-init, nagkakaroon doon ng parang kaunting lake or bismong nagkakaroon ng glassy water. Tapos nagyelo yon. Ngayon, pag yung panahong malulusaw na yung yelo or yung tubig, gumagawa siya ng, di ba, yung yelo. Magbibitak-bitak yun. Ngayon, pupunta yon kung saan mababa or saan, kung saan yung papunta yung slide. Yun yung tumutulak sa bato. Kaya libang na libang ako doon. Kasi sa
boring ah.
Oh, pre. Kasi sa sobrang tagal nung experiment, yung discovery na ginagawa nila. Syempre, parang tingin ko nung panahon na yun, wala pang GoPro, wala pang hindi pa ganoon ka-advanced yung technology, hindi pa. I mean, hindi ko alam anong panahon, pero na, yun nga, yun yung parang may mga nagsulat ng libro para doon sa experiment na yun, pre. So nakakalibang kasi nakita mo na kaya pala bumabakat yung gapang nung bato. Kasi tinutulak siya ng yelo, tinutulak siya ng daloy ng tubig. So yung tubig gumagapang, may malaking bloke ng yelo na parang sahig. Tinutulak yung bato. Yun yung explanation doon. Yun yung mabilis na explanation doon sa documentary niya.
Hey, isipin mo nga pre, di ba? Yung bato, di ba? Ang hirap buhatin. Eh, paano yung mga batong ginamit sa pyramid? Sa kabat, ganun yung katibay, di ba? Tapos, ang technology nun, halos wala pa. Mga ano-ano lang ang meron nun, di ba? Puro manual.
Oo, nagamit nga yan sa Transformers eh.
Oo, di ba? Kaya naniniwala rin ako, talagang kahit, ako, na ako talaga, eh, naniniwala ako.
Oo, nung panahon daw dun sa Egypt, talagang uso ang slavery. I mean, di uso. Talagang nasa dumaan, ewan kong yun ba yung term, pero dumaan sila talaga na yung manpower is talagang to build yung pyramid on that purpose. So, hindi ko sure kung paano.
Pero pre, gaano karaming slaves yung bubuwat sa isang bloke?
Oo, laki diba?
Di ba? Iba, hindi naman basta bloke yun, pre.
Diba? Kaya nga, nagamit nila yan sa movie ng Transformers, nagamit nila
sa... Lumabas yan sa ano eh. Before ako manood ng mga ganyang documentary, dati yung college ako, mahilig ako manood sa History Channel. History Channel, yung Asian
yun.
Aliens. Oo, di ba? Oo, sa X-Men. Yung
tsaka
yung
mga drawing, di ba? Parang ang history daw, naka-base dun sa kung ano yung drawing sa mga cave or sa mga... Yun nga, sinabi mo, sa pyramid. So, anong ano yung History Channel?
Oo. Di ba, yung mga Mayans, yung mga drawing nila, may mga
yung
tao.
Yung writings tsaka drawing.
Pero sobrang daming hindi mga inhuman eh, na mga drawings eh, di ba? So, saan galing yun? Di ba? Nakita nila yun eh. Nakita nila na ganun yun eh. So, yun.
Si
nakakatuwa lang.
Si Pres alien yan.
Oo, ito si President. President, kung gusto mo sumali, ang topic namin ngayon ay tungkol sa alien.
Oo, baka mahilig ka rin sa mga sci-fi.
Hello. So, welcome. Open mic ka lang. Open na open yan.
Kasi kami
So,
nag
yun nga.
di tayo ka,
Not...
di kami nagmamarunong ha, kami
Oo,
kinikwento
ha,
lang
ingat
namin
kami,
yung
ha.
pinapanood namin. Kasi nga hindi naman agad maniniwala. I mean, syempre kaya ka nga magiging interesado sa isang palabas kasi nga may napipisil sa interest mo. So, talagang bago ako manood ng sci-fi, talagang iniisip ko kung totoo ba talaga ako. Kasi pre, posible eh. Sabi ko nga sa iyo,
Eto.
kada may nadidiscover, for example, na livable planet daw sa isang malayong
Oo.
lugar, imposible nga walang buhay doon. Kasi nga,
Yun nga eh.
yun nga, nung inexplain pa, ewan ko kung nanonood ka nung bata mo, bata ka pa nung sa Channel 5.
Wait lang, matanong ko lang sa'yo, nag-register ka ba dung sa ano, yung mga taong gustong pumunta ng Mars?
Hindi pre.
Parang
ang,
meron ganun sa
ang,
internet.
Ang na-register mo nun,
diba?
Parang may i-deploy ata silang something sa Mars. Ipapadala nila dun yung data, nandun yung data mo, nandun yung pangalan mo.
Ah,
so kung...
so kung may tao dun, isa ka sa mga ma-abduct.
Hindi.
Sa mga Martians. Gago ka,
ayun
may
pre,
hindi yung
napanood mo ba yung
pangalan
The
mo.
Martian?
Hindi yata. Ang isa sa mga tumatak sa isip ko
Panoorin mo
na
yung The
ano,
Martian, pre.
Battle of Los Angeles. Napanood mo yun? Yung may yung umpisa niya, 'di ba, mga sundalo sila. Tapos yung may mga asteroids or na tatama sa Earth. Pagdating dito, nag-scatter. Tapos talagang kung
Parang
saan panig na, tapos nasa Amerika na naman. Ito na, si Amerika na naman ang bida eh.
Parang napanood ko yan kasi nga sabi ko, tangin na no, sobrang talino ng mga alien pumunta kung saan ng planeta. Tapos pagdating dito, papatay mo ng granada.
Oo, di ba? Yun nga eh. Pero alam mo yun, yung mga tipong ganun. Saka,
talagang
ayoko ah, sabi.
Outsmart. Tsaka yung ano nga, yung Independence Day pre. Di ba? Di ba alien, advanced yung technology. Putangin,
alam mo,
namatay sila nung namatay yung mother.
Alam mo nga pre, ano eh, 'di ba, parang sa Avengers lang, yung Avengers 1, yung pina nung pinatay ni Tony Stark nung 'di ba, ano sila, in atomic bomb, tapos yung dinala ni Tony Stark yung atomic at Tony Stark yung atomic
nuclear
bomb dun
yun.
Sa nuclear, parehas lang yun siguro.
Oh, bala si
dun sa
naman yun.
dun sa pinaka mother spaceship, namatay lahat, 'di ba?
Oh, nandun yung
yung
parang
mga,
power.
Oo,
oh.
'Di ba? Yung mga tipong
ganun. Ang
galing,
no? Kasi nga ganun
saka,
nila ina-explain yung
saka bakit kasi nila laging inaano eh, no? Na pag alien, talaga masama. Hindi nila gayain dito si Kokey. Puta si Kokey, kaibigan ng lahat eh. Diba, dapat ganoon nila i-represent yung mga aliens eh.
May
Pero
ganun, may ganun yung kinikwento natin
E.T.
kanina,
yung
si
E.T.,
E.T.
'di ba?
Yung binabanggit mong bida na si ano, yung parang
sino?
Yung pin-reserve nila sa handwriting ng mga bata yung
Oh,
diba,
yun,
mo,
mababait
taon,
yun.
Yung
yung time capsule.
Yung time capsule na nandun sa mismong barang lugar ng US.
Na
tapos,
na-predict yung mga mangyayaring events.
May mga pecha, oo. Mabait yung alien dun.
Kasi nga,
parang
iniwas
nila yung tao eh. Diba?
Sabi ko nga sa'yo kanina, pre, sa sobrang fragile ng Earth, kaya nila tayo agad sirain eh, kung masasama sila
kung
eh.
Mas advanced
Pero
yung technology nila,
automatic na yan, pre, hindi na, wala nang question dyan na mas advanced yung technology nila. And naniniwala ako before na binibigyan nila yung mga sinaunang tao ng medyo advanced sa technology para mag, ano tayo, mag-upgrade. Oo, mag-survive, mag-upgrade, di ba? Umasen. So, pero yun nga, ang, kung sino man yung nabibigyan nila, feeling ko nagagawa, yun nga, di ba, sabi ko sa'yo, kung sino may hawak ng technology na yun, nagiging tuso, nagiging ano, so nagiging masama. So, imbis na makabuti, though nakakabuti naman yung iba lang na i-provide. Kaso, sa pagiging advanced na rin, pagiging upgrade ng technology natin, nagiging, di ba, nagkakasungay ang mga tao eh. Kaya,
parang yun sa, ano,
napupunta
Pacific,
sa masama eh.
Parang yun sa Pacific Rim 2.
Yun,
kasi
di ba?
Yung scientist
totoo.
Doon, sa kwento na yun, di ba, spoiler na tayo.
Yung Pacific One, di ba, ano siya, bida siya, kasama siya sa bida.
Kasali siya
tapos nung,
sa,
nag-discover siya
paano
sa bida. Oo.
Pero dahil nga, naging ano siya, naging, dahil nga parang nakorap yung utak niya, nagiging sobrang interesado
masyado siyang
siya.
Puso niya.
Nalason yung utak niyang gumawa ng, patay na, tutulungan ko itong mga to, kasi nga yun yung parang goal niya sa sarili niya. Naging
diba?
Personal,
tapos pagdating,
ano,
pagdating sa Pacific Rim 2, siya na yung kalaban, di ba?
Hindi siya totally eh, parang naging tulong siya eh. Kasi
yun
buhay
din.
Pa yung mga buhay pa yung mga kalaban and then dahil nga doon sa parang ano eh, parang nakakuha rin sila ng information sa atin dahil nga nakakonekta sila sa tao.
Mm-hmm.
Yun, parang nag-mix up. So Yun, dahil nga din sa kanya talaga. Kaya parang gumulo yung pangalawa. Kaya
Yun
isipin
nga.
mo na lang lahat ng trumabaho dun sa 2, puro OJT yun. Di ba? Kasi mga estudyante pa
Oo,
lang yun, di ba?
masagante lang. Pero yun din eh, ang sabi rin doon sa napanood ko na documentary nga, na yung mga aliens din, di ba sabi nga, paano sila nakipag-communicate? Ano lang eh, telepathy lang pre, ganun sila makipag-communicate.
Iba-iba,
Oo,
iba-ibang paraan.
pero halos lahat, wala silang sinabing mga bumuka yung bibig, nag-usap ng normal. Hindi pre, puro lahat telepathy lang, tas English din daw talaga.
Si
So,
ano?
talagang ang global language, pati sa kanila,
Si ano bang movie
English.
yon, pre? Ano bang movie yon yung naging yellow yung mundo tapos siya lang yung buhay?
Ice Age.
Hindi. AI ba yon?
Hindi ko alam yun.
Parang
Captain America?
hindi parang hindi rin siya tao, parang AI na nga siya. And then na-preserve siya nung nangyari yung parang nangyari, nasira na nga yung
Titanic 2.
mundo. Hindi. Tapos na frozen, parang frozen yung mundo. Tapos nakuha siya. Tapos kung ano yung laman ng isip niya, yung mismong technology na meron siya, kinuha yun ng aliens. And then parang makapagpaalam na siya dun sa parang kinikilala niyang pamilya. Binigyan siya ng parang hologram, hindi siya hologram, parang binigyan siya ng ending na acceptable sa alaala niya. Yun nga parang
Hindi ko siya pa
AI.
napapanood yan.
AI yata. Marami akong moving ganyan, pre,
Eto,
pero
napanood
magiging
mo yung
interesado
ano?
ka.
Napanood mo yung... Nakalimutan ko title eh. Basta si ano dito, ano napanood mo yung X-Men, di ba? Si Magneto, yung bata ah, hindi yung matanda. Yung basta nandun siya, yung artista na yun, yung gumanap ng Magneto. Tapos parang ano siya, cyborg. Tapos parang pinuntahan nila yung ship ng mga sinaunang alien. Anong title niyan? Maganda yan eh. Tapos
Ano
yung
yon?
nung nabuhay nila, pinatay sila noon. Kumbaga, ano nga bang title na? Maganda yun
Nakalimutan ko rin
actually.
to. Nalalahanin mo
Maganda
nga.
yun.
Nalalahanin mo.
Nakalimutan ko na. Pero maganda yung movie na yun, pre.
Parang ano
Pero
rin
yung mga
siya.
tipong gano'n, no? Sa
AI din siya
sobrang,
nun eh.
oo, sa
Hindi siya
sobrang
tao.
curious natin, then nag-advance yung technology natin. Talagang, ano, no? Pinuntahan nila, kumbaga, tinatawag nila yun yung God nila, eh. Yun daw yung talagang creator natin, eh. Na yung 'di ba nung nabuhay yon nung binuhay nila or ginising nila sa pagkakatulog malaking tao tapos talagang
Parang
advance yung
nandun
technology.
din yung ano eh, yung katawan ng predator eh. Kasi
Oo,
nga
oo,
parang ito may tulad ko na naman dun sa kwento ng mga ano ng Marvel, yung sa Inhumans.
oo.
Ay, Inhumans ba 'yun? Yung parang may Superman.
Eternals.
Eternal, sorry, Eternals. Meron para dong dineploy na parang monster para makontrol yung numbers ng tao or para makapagparami, parang ganun, kasi nga i-consume yung mismong population ng Earth. So parang ganun din, no, kung sabihin mong kung talagang para sa alien, bago natin sila ma-discover pa, binibigyan nila tayong problema tulad nung sa pandemic. 'Di ba? Malay mo, hindi eh, maliban doon sa
Malay mo, sa
talagang may
kanila rin
galing,
galing yun.
hindi, alam natin, na-discover ng mga tao na galing yun sa panike. Na parang, by explanation, yun yung pinakilala nilang pinanggalingan.
Mamaya,
Pero,
paniki, alien.
bakit hindi, no?
Di ba?
Ang dami nga nilang ano eh, sabihin mo na lang sa mga sea creatures, ang dami nilang sinasabi, yung
Oo,
slugs, yung
yan.
octopus, yung ano, hindi daw yun,
Sobrang dami. Lalo yung may napapanood sa TikTok, yung
Ay, di
talagang
lang pala ano,
sobrang
pre, hindi lang
kasi
sa labas ng mundo, ah. Kasi yung
hindi
deep
pa
sea,
natin
yung dami pa eh.
na-discover. Oo, hindi pa natin na-discover yung pinaka-ilalim pa talaga ng
Meron
dagat
na,
eh.
pero hindi pa
Pero hindi
talaga.
pa niya na-reach yung pinaka-bottom. Di ba? Tapos yung daw na may naabot tayo na malalim, ang daming sea creatures na talagang nakakatakot yung mga
Normal,
itsure. Oo, di
Tsaka
ba?
nabubuhay talaga sila, no, sa
Oo, hindi man lang natin makita si Jason Momoa dun eh. Na di ba? Yung mga tipong ganun. Then, tapos, ano ba? Ano ba yung mga alien na yan? Basta yun, isa sa mga hindi ko maka... Ito, isa sa mga ano, di ba kanina nabanggit natin si ano, Interstellar. Napanood mo na ba yung ano, movie ni Buzz Lightyear?
Ano yun?
Buzz Lightyear. Yung sa Toy Story, di ba may sarili na siyang movie?
Ay,
Ba yung
hindi pa.
Lightyear, alam mo itong title, panoorin mo. Para siyang ano, ginawang animated yung Interstellar. Kasi di ba parang...
Yung ano, yung isang character sa Toy Story, yung parang
Oo,
may
si Buzz
suit.
Lightyear. Oo, yun.
Ang Hindi kasi ako
kwento
nahilig sa Toy
nun,
Story eh.
basta ang kwento niya, every time na meron siyang mission eh, na basta meron siyang iniikot na mundo, tapos every time na bumabalik siya sa Earth, parang after 10 years, basta dekada yung nadadagdag. Tapos yung age niya, hindi nadadagdagan. Kumbaga, namatay na yung ano niya, yung mga, oo, ganon.
Parang
Maganda
ano
rin
pre
yung
ah,
story,
parang
pre.
napanood mo ba yung Oblivion? Si Tom Cruise
Hindi
ata yung bida doon.
ko maalala, pero
Parang
baka.
tsaka si ano pre, sino nga ba yung sikat na robot, yung malaki yung mata, yung nasa kanya yung parang halaman. Animated 'yon.
Groot.
Hindi
I
yun,
am
hindi
Groot.
hindi hindi. Yung parang ang ano doon, ang kwento doon yung
Oldest
Tales.
five.
Hindi. Parang basta nakalimutan ko. Basta parang yung ano siya yung parang tagalinis tapos may
Yeah,
nakuha siyang
Wall-E.
Wall-E, yun tama.
Oo.
Hindi pala sa kanya, may na-meet pala siyang parang robot pa na babae na nandoon yung
Oo. Pero yung ano nila, yung hinahanap nila doon, yung living things pa, di ba? Yung halaman na
yung
nasa
halaman niya.
sapatos.
Nakuha nung ano, nung nakuha. Pero yung niya, ayaw nang umuwi nung mga nandun sa spaceship kasi nga, di ba dun sa ship na
Oo.
yon parang patabaing baboy na yung mga tao.
Pero kasi, ang parang leader ng ship na yun, AI na. Kumbaga, yun yung
Oh.
naka, ano dun sa AI,
Di, pero naging against din kasi yung mga
naka-program.
tao kung umuwi. Oo, pero ayaw nang
Hindi,
umuwi yung
pero
mga
yun nga eh,
tao.
naka-program na dun yung sa AI, yung mga gagawin ng mga tao dun. And yung mga tao na yun, dun parang dun na rin ata lumaki eh. Kumbaga nakasanayan na nila na wala sila, na nasa spaceship lang sila, wala sila
Pero sabi
sa
kasi,
lupa.
pag nakuha na yung data na yon na may tumubong halaman, ibig sabihin livable pa yung Earth.
Oo, yun nga. Hindi siya Earth actually, basta yung planet na mapuntahan
Earth
nila.
yun. Naging
Earth pa
basura
rin
nga
ba?
yung Earth.
Ah, naging
Oo.
basura nga pala. Oo, kasi naiwan dun si Wall-E, naglilinis. Saka, di ba, Diyos ko, yung ang tawag dito, ang pinag-awayan dun, yung halaman na nasa sapatos.
Kapsulon.
Pero dun sa mismong Earth, may ipis, di ba? May mga kaibigan ni Wall-E.
Hindi. Sabi
Eh,
nga
di ibig
kasi,
sabihin,
hindi sabi nga kasi, kahit nga daw nuclear
magunawang
yon,
mundo. Oo.
magsusurvive daw ang mga ipis.
Ipis. Ah, okay.
Maging
Gets
ipis na
ko
lang
na.
tayo lahat.
Totoo. Ayun, bali, para makasali, tatlo na tayo dito. Miss President, open mic ka, kung tatanungin kita. Naniniwala ka ba, Miss President, sa
Okay ba siya?
alien?
Wala po.
Ayan, o.
Yun daw.
Dinig po ba?
Oo,
Rinig, rinig.
rinig, o. Kwento ka regarding
Medyo
sa
ano
mga ganyan.
ha,
May napanood ka
panginuman yung
ba?
kwentuhan namin.
Oo.
May Smirnoff dito, Cherry.
Ay,
Tanginin,
chat ko
tanginin.
muna bago ka magkwento. Go.
Wala,
Naniniwala ka?
naniniwala ako dun sa mga astrology things.
Oh, di ba? Di ba? Parang ako nga
Oh, okay.
nanonood ako noon yung mga sa astrology and then hindi naman tumatatak sa isip ko pero on the spot na nanonood ako. Maano ka, no? Talagang tututukan mo yung kasi nga tinatry nilang babawan eh na maintindihan mo yung kwento.
Ano pa
Parang
ba? Alam mo, sa totoo lang ha, kaya ako nanood yesterday ng regarding sa Ellen. Parang Friday night, kagaguhan ko rin eh. Di ba, galing akong work, then pag uwi mo, gutom ka, tapos pagod ka, kakain ka. Eh, si Mrs. nag-aya naman at ano, umiga. Pagdating ko, nakatulog ako, nabusog. Eh, di naman siya actually bangungot, pero masamang panaginip. Ang panaginip ko is parang, tawag dito, umuulan ng, ano tawag dito, mga,
Alien.
hindi, alien. Ano to? Yung mga bato?
Meteor.
Yun,
Meteor.
oo, umuulan ng meteor. Tapos, alam mo yun, yung pinsang kong babae kasama ko, tinamaan, nakita kong tinamaan ng meteor sa ulo. Tapos, yung isa kong pinsan, nakahiwalay kami. Mga tipong ganun. Eh, kapag ano pa naman, naalimpungatan na ako, kaya kong kontrolin yung panaginip ko na mapupunta sa maganda. Pero yun yung talagang nagigano sa akin, nag-trigger manood ng mga alien yesterday. Total naka-weekend naman. And yun, naging topic pa rin natin ngayon. Pero, ayun, sa tingin mo, Miss President,
Ikaw
bakit
nga,
hanggang
pres.
ngayon, hindi pa rin tayo, tawag dito, kinakausap o parang wala pa rin malinaw na hard evidence na meron talagang alien?
Feeling ko ano siguro parang gusto lang din ng mga alien na keep yung identity nila kasi di mo din sure, 'di ba yung ET din naniniwala din ako din na yung balita na yung mga basketball player ito ni Stephen Curry, gano'n na ET daw yun, ganyan, sobrang
Seryoso?
Galing.
May ganun kwento ba?
Anong kwento?
May ganun siya, po.
Kumbaga?
Oh, parang ano siya, di siya tunay na tao, like ET lang siya gano'n, kaya gano'n siya kagaling mag-basketball. Mga ganun. Marami na din ako tarinig ng mga kwento.
May ganun pa lang documentary.
Oo, oh, may ganun pa lang teori ah. Si ano pre, sino to yung scientist na naka-wheelchair? Yung naka-ganun lang.
Stephen Hawking.
Yun oh. Feeling ko yun eh. Isa yun para sa akin.
Sinabi naman niya eh. Sinabi niya, di tayo nag-iisa.
O, di ba? Marami silang alam eh.
Sabi nun, pres?
Ewan ko. Total president ka, baka alam mo.
Oh, di, pero pwede naman natin sabihin, oo.
Mm-hmm.
Pagka sa amin to, Google na lang kayo, guys.
Oo, natin yung
Google. Google na lang. So, kasi nakikinig kami, yung tatay ko kasi mahilig din sa mga ganyan bagay, kaya nakahawa din ako. Yung may parang may segment kasi dati sa radyo, yung kay Jimmy Licao ko, yung mga tungkol sa psychic things, alien, ET, yun yung mga pinag-uusapan nila. Kaya parang ako, parang mapapaisip ka din na, nag-exist nga. Kasi parang hindi naman kasi magagawa nung ordinaryo yung tao, yung mga ganong kagaling super, di ba?
Totoo. So, sobrang dami. Lalo nga ng mga ancient civilization, di ba? Sa sobrang hirap ng mga pinagagawa nila, para sa akin, hindi talaga kaya ng tao yung kahit sobrang daming tao or slaves na kung tawagin sa Egypt nyan. Di ba? Para sa akin, ang hirap gawin nun. Saka sobrang, ang linis ng pagkakatrabaho eh. Hindi siya yung bara-bara lang eh. Wala lang. May mga tipong ganun. So, totoo, no? Pero, ewan ko,
marami
ko naman.
Maraming information na pinagdadamot pa sa lahat.
Totoo, lalo nga dyan talaga yung Area 51 na yan. Di ba? Ewan ko, feeling ko, marami na rin alam yan eh. Si Tesla, sino sinabi mo kanina, Mon?
Si Elon Musk.
Saka yung may-ari ng iPhone, feeling ko may mga...
Parang medyo nag-overthink ako.
Nabiyayaan ng mga konting teknolohiya yan.
Nag-overthink ako nung panahon na nagkaka-pandemic. Tapos ang ginagawa ni Elon, talagang ang goal niya is makakreate ng...
Ng debatary ang sasakyan?
hindi. Nagawa niya na eh. Yung ano, yung... Parang spaceship na reusable. Yung rocket ship na reusable, 'di ba? Parang madaling-madali, pero wala na 'yon ngayon. Parang ginagawa pa rin ata nila, pero nung panahon ng pandemic, kasagsagan ng pandemic, parang ang dalas ng balita na nag-aano na sila. Doon ako nagsimula nag-follow ng mga kunwari sa NASA, si SpaceX. Kasi ilang beses sila nagla-launch na nagta-try silang makapag-land ng successful ng reusable na rocket ship nga. And then madalas silang makapag-land ng successful sa dagat. Pero pag dito sa lupa o sa
lupa,
hindi laging sumasabog. And then sabi ko bakit kaya? Ba't parang gigil na gigil? Eh yun nga yung goal niya, 'di ba? Makapunta tayo ng Mars. Ma-ano tawag dito? Magkaroon tayo ng hindi base ba tawagin 'yun, pres o ano? Mas tama ang tawagin na anong tawag doon?
Na home.
Maliban dito sa Earth, magkaroon tayo ng kung mamamatay mo lahat, magtuloy yung human na mabuhay.
Yung species natin.
So parang ganun yung goal.
Survive.
Pero doon pa naman sa Big Bang Theory pa lang.
Pero alam mo, sabi nga doon sa pinanood ko na documentary, yung Earth daw kasi, ito yung Disneyland ng galaxy. Kasi sayaman ng mga resources natin. Kaya tinatawag nila itong parang Disneyland. Kumbaga talagang binibisita tayo ng mga aliens. Para, di ba, totoo naman
napanood
eh.
Napanood ba yung Don't Look Up, pare?
Pero hindi ko siya napanood na sobrang seryoso. Pero yun nga, yung sinabi nung isang scientist nun na, yung Earth, Disneyland to ng galaxy. So, sayaman ng mga resources talaga natin and mga living things dito sa Earth. Talagang dinadayo tayo ng kung sino-sinong mga aliens na yung sabi nga ni President na mailap talagang ayaw nilang maano yung identity nila. So Hindi naman din natin sila masisi.
Hindi tayo ganun, ano, ako para sa akin, hindi tayo ganun, ano tayo, selfish. Kasi, kung napanood mo yun, di ba nga, sabi ko sa'yo, nag-showing ulit yung Avatar 1. Pero, noon pa man, inuulit-ulit ko na yung movie na yan, kasi nga, parang doon pinapakita na gahaman ng tao eh. Kasi nga, ubos na or hindi na ganun kadami yung resources ng Earth. So, kailangan pa natin tumawid ng ibang lugar para lang mangmina, kumuha ng resources. And then, pinakita doon yung, di ba nga, yung tao doon, talagang kahit hindi na yung resources yung ano niya, goal niya, yung parang kung sino mang, ano yun, parang siya yung batas na, ano, bakal, parang bakal na kamay doon sa, na tao, doon sa mundo ng mga avatar. Pinakita niya kung gaano ka-aggressive yung mga tao. Kasi, isipin mo, sabi doon sa mismong kwento ng avatar, doon sa libro, o doon sa mismong movie, mas pinili nilang mabuhay ng simple kahit kaya nilang mag-advance. Kasi nga, ang dami ng, ang yaman ng planeta nila. Pero, parang, spiritual, parang, meron silang tinatawag na parang jellyfish na lumilipad. Tapos yun yung angel nila doon. So parang, ayun. Tapos sinira pa rin ng tao yung mga, kahit hindi naman, pinagtatanggol lang naman ng mga avatar yung lugar nila.
Yung lugar nila. Oo.
Pero mas pinili pa rin nating sirain. Kumbaga, inayaan na nga tayong ano eh. Wala silang magawa. Nag-landing kayo dyan. Pwede namin
kayo. Yun nga eh.
Itaboy, pero inayaan namin ka dyan, pero ginugulo nyo pa rin kami. Talagang, inaabang ako talaga yung Avatar 2 kasi kung lahat naintindihan yung kwento ng Avatar 1, talagang hindi naman, ako, iba-iba ang utak ng tao. Pero kung dun pa lang sa Avatar 1, simpleng tingin ko, dapat gets mo na hindi tayo dapat ganun ka-aggressive sa mga...
Totoo eh. Yun nga, yun din yung sinasabi ko kanina pa yun. What if lahat naman ng aliens na pupunta dito, they come in peace? Sadyang tarantado lang talaga mga tao.
Oo, kaya kasi nga, di ba? Diba?
Oo, kasi nga sobrang kahaman natin sa technology nila eh. So, sabi ko nga, kung sino man may hawak ng technology na yon, sila yung maghahari sa mundo, di ba?
Yung sinend ko sa'yo, yung recent news na ano, tama yung last na parang na brought up nating balita.
Na?
May isa nga silang tinira na parang asteroid na parang malihis ng direksyon.
Mm.
Kasi parang by dun sa calculation, syempre may technology naman din tayo na pre-predict nila yung ikot na, di ba? So may mga...
Pero
may,
successful.
Oo, may binabantayan silang parang asteroid and then tinira na nga nila yun nung, kung ano mang rocket yung tinira nila dun. Para malihis o para mabasag. Successful naman daw. Pero paano no, kung yun yung mag-trigger
yung pala
na,
yung panaginip ko, no?
Hindi, paano yun? Kung yun pala yung nag-trigger na, oh puta, may activity dun sa galaxy na yun, no? Dun sa... Anong tawag mo doon sa sinabi mo sa solar system na yun?
Oo, solar system na yun.
Baka may buhay doon. Baka may ibang nagtatrack sa atin, no?
Ayun nga, di ba? Sabi, saka yung sinabi mo kanina na may technology tayo na parang nagbigay signal na may living things dito. Putik mamaya eh. Oo, mapagtripan tayo na kung sino.
Nakakatawa nga yung sa battleship, pre. Kasi isipin mo ah, nung dumating sila dito, lima o anim, nas tumama lang sa satellite yung isa, nabawasan yung squad na pumunta dito sa Earth. So, paano kung successful na nakarating yung lahat ng ship na yun? And then, to think na kailangan pa nilang i-capture yung parang satellite area nung mundo, nung part na yun ng mundo, o nung mismong isla na yun, para lang bumalik ulit, magbato ulit ng panibagong signal para mag-full blast na ng punta dito.
Totoo.
So, hindi, kung natuloy yun, hindi natin alam kung ano yung, syempre, ano yun eh, picture, kwento-kwento lang, yung ano nga lang, sci-fi lang. Pero,
saka to think na ano, no, kinaya siya ng mga lumang battleship. Yung advanced ng technology nila, pinalaban natin luma.
Totoo.
Diba, kung sa Pilipinas yan, puta boga.
Hindi, ang kulit. Ang laban. Kahit anong dayo nila dito, kahit anong advance yung dala nila, parang tangina tayo as a human na outsmart natin sila. Kaya natin ma-outsmart sila.
Siyempre tayo dito tayo, kwento natin.
Oo. Kahit yung sa ano eh. Kahit yung dun nga sa Darkest Hours, yung ang bida si, ano, ang bida is yung si girl next door, yung lalaki. Yung hindi pa naman nagtuloy yung kwento na yun, pero ang kwento dun is parang yung microwave ang sumisira dun sa parang armor ng alien. Pero ang ginagawa ng mga alien, hindi ko alam kung may mothership sila sa ibabaw ng planeta natin. Parang umaangat, parang hinuhukay nila yung parang naghukay sila and then may paangat na parang kung anumang tornado yun or whatever. Kinukonsume nila yung resources ng Earth. Pero yung mga tao nag-survive, tumira muna sa submarine. Tapos nagpe-prepare lang na mag-counter-attack. Kasi nga, off-guard tayo nung dumating sila. Akala natin kung anong bumabagsak sa langit na maliwanag eh. Yun pala, papatay na ng tao. Panoorin niyo yun, pag ano. Para, alam ko, nasa Netflix na rin yun, Darkest Hours eh. Pero lahat pero na sa YTS eh. Wala pero na yun, pero may mga pirata tayo ng download.
Okay, nasa look-look yan.
Oo, oh, pwede, diba? Pwede.
Kung stream. Yeah. Eh, pero kung ano lang din yan, para sa akin ah. Ano nga sasabihin ko? Ayun lang, may mga tipong yan, mga alien na yan. Basta, if ever na open man nila tayo o kulangin na yung mga resources dun sa solar system o planeta nila at mapagtripan nila tayo, for sure hindi tayo anda. Para
kahit,
sa akin.
Kahit nga sa Marvel, di ba? Parang, yun nga, yung sinasabi natin kanina na lumilibot lang sila ng galaxy, ng ano, kusang mang lugar, diba? Para lang mag-consume.
Kung may nag-i-exist talaga na Thanos, si Thanos ka, kaya lahatin eh.
Eggles
na pag may Thanos eh.
Pero diba? Sa current problems natin, no, parang hindi mo maiwasang isipin na mas okay pa siguro kung mag-reboot yung mundo.
Totoo.
Kaya ngayon 2012, di ba ang dami natakot dun sa
2012? Ay, oo, totoo yan, pre. May kwento ako dyan, pre. 2011, nag-birthday ako. Nagsagad birthday ako kasi sabi ko, puta, baka hindi ko na magawa to ng 2012. Yung tipong umarkila ako ng private pool, tapos lahat ng tropa ko, di ko pa kay tropa, lahat ng tropa ko nandun sa birthday ko na yon. Pinagsama-sama ko lahat ng tropa ko from college, high school, hanggang may trabaho na ako. Pinagsama-sama ko sa isang event dahil daming birthday ko.
Ang daming natakot eh.
Oo, 2011 yun. Tapos pagdating ng 2012, may inaabangan kasi ano, parang 12, 21, 2012 na tayo yun eh. Na yung sa Mayan calendar. Talagang nakaabang-abang, oh. Wala naman nangyari. 2022 na. Pero malay mo naman, natas nung 2021, di ba, pandemic, sabi ko, naisip ko last year, paano kung hindi 2021 pala, kung magabaliktad, di ba? Oo, di ba? Tipong ganun.
Pero ang kulit na sinabi no? mo nung huli, di ba, ito rin yung kwentuhan natin na parang may napanood ka sa TikTok. Ewan ko sa'yo, ba't ka nagpapaniwala na may mangyayari nung
siyempre, September TikTok 1. Sa daming ang bumoto ko sa president.
September ano yun? 24?
Oo, September. Diba? Oh, 23. Pero September 23. Ang nangyari
na, tayo ang binagyo. Di ba?
Hindi. 24 yung bagyo.
Oh.
23. Sabado yun eh. Oo. Oh. So, 24 yung bagyo. Pero baka 23 sa kanila. 24 sa atin na, di ba? Yung tipong ganun. Wala lang. Yung mga tipong ganun.
Pero sa dami ng problema ng Pilipinas, ewan ko ba?
Oo nga eh. Di ba? Na hostage pa kasi Laila De Lima.
Oo nga.
Oo, napanood ko nga kanina sa balita. Doon,
no? Pero nabasa ko naman
sa loob pala, sa loob, tapos mga abusayap sa loob.
Mga tawag doon? Preso.
Preso, oh, sa loob naman, inmates. Sa loob nangyari, oo. Oh.
Tapos parang may nasaktang
sinaksak ng tinidor
yung pulis.
Oo, nasaksak ng tinidor. Tapos yung ano, Bayani na nga ituring yung ano yung nakapatay dun sa Abusayap eh.
Tatlo
kasi
ba?
Kasi ang dami daw hinihinging ano, mga kondisyon. Tapos parang humingi ng tubig. Pagkaabot ng tubig, gamit yung kaliwang kamay, pinutukan na sa ulo yung kalaban. So, action star.
Parang si John Wick ah. Buti oh, lapis yung dala nun.
Oo, kung lapis yun. Puta.
Lapis tsaka libro. Si
tapos si John Wick yung ano, preso. Ubus yung Pilipinas, sabi ko sa'yo.
Recently lumabas sa TikTok yung TikTok sa Netflix yung ano replica ba yon basta si John Wick yung bida pre siya yung nakagawa ng
maganda yon napanood
gumawa siya ng clone ng tao
ganda
yun. okay din kasi
tapos last week pinanood naman namin yung Bloody yung kay Marilyn Manson
hindi
mo alam yung kwento niya. Kasi may non-specific documentary nun. Kung di mo alam yung kwento talaga ni Marilyn, yung na ano siya, sa presidente ng Amerika. Basta parang may twist dun na yung totoong story, pinakita nila as a dream, panaginip. Pero iba yung ano, pinalabas nilang kinamatay. Pero yung parang totoong kinamatay niya, yun yung napanaginipan niya. Yung mga tipong ganun, medyo mindfuck
Ano
din.
yun? Inception?
Ay, isa pa yan sa mga mindfuck na palabas, Inception. Mahusay din yan. Wala lang, yung mga ansarap lang pag-usapan yung mga
Di ba,
tipong ganito.
yun yung mga futuristic like yung in time, yung, ang bayad mo sa bagay-bagay ay yung oras mo.
Oo, saka yung, di ba nga, yung barcode.
Oh, hindi.
Yun yun eh, di ba?
Paano yung transaction? Oras?
Nasa, kung malagyan ka na dito ng chip, malagyan ka sa katawan mo. Eto ano lang din to, sabi ko, graduate ako ng Christian school eh. May mga pinapapanood sa amin regarding sa mga rapture, mga tipong ganun. So, once na nagpalagay ka na nung chip na yon, sabi nila hindi ka na mapupunta sa langit. Kasi kumbaga yun na yung barcode mo eh. Once na magpatataka, basta parang ganun yung story. So, ayun, tamo, mapupunta na tayo sa mga anti-Christ nito. So,
paano
kung lang.
May nilagay na barcode sa'yo pero nung binarel is ano?
Libag lang.
Tender juicy.
Tangi na, may barcode ka nakalagay, BFAD approved.
O kaya washing machine.
Wala na yung tipong ganyan.
Ay, press, so, nandiyan ka ba?
Andiyan pa si press, o. Press, ikaw, anything, mga... ikaw, press, anything to share regarding pa sa ganyan. Sa mga napapanood mo or pinaniniwalaan.
Hello, dinig po ako. Minsan kasi
yes.
Nakakalimutan ko din ang panood ko.
Mm.
Sa sobrang dami ko na napapanood.
Pinaka tumatak sa'yo na sci-fi film. Mga hindi mo malimutan. O kaya mga mindfuck na movie.
Yung mga ano, yung mga palabas na pang Greek mythology, mga gano'n.
Greek mythology, yung mga gods.
Oo, yung mga gods and goddesses.
Oo, yun. Isa rin sa mga
kasi,
paborito ko yan.
Yun nga, na-addict kasi ako sa ano, astrology. Kaya ayun.
Ano nga bang title nun? Yung attack, hindi attack on titan eh. Basta parang may titan sa, Wrath of Titans, mga ganun.
Oo, Wrath of Titans.
Yo, yan. Yan, di ba mga Greek yan, yung mga gods yan.
Pag
okay
sci-fi
yan.
Naman yung mga ano, Marvel.
Oo, di ba? Ano
Pando
ba?
Ko ngayon, Marvel eh.
Hanggang ngayon, nanonood ka ng mga series nila?
Ah, yung series hindi ko masimulan kasi pag sinimulan ko, sira ang buhay. Hindi natitigilan.
Pero ano, napanood, ano lately na napanood mo? Si Thor, napanood mo yung Love and Thunder.
Thor, Love and Thunder.
Hindi ko pa siya napapanood actually.
Kasinihan pa.
Ayun, ang maganda dyan. Marvel fan talaga. Basta Marvel fan, no? Sa sinihan ka manonood, no? Mon, Love and Thunder, napanood mo na?
Hindi pa, pero na-download
ko. Naman eh, hindi ko pa eh. Ang last ko, yung kay... Pero ang pinanonood ko ngayon, yung kay She-Hulk. Actually, medyo okay siya. Oo, hindi. Sa look-look eh. So, parang 8 episodes na. Ang hindi ko pa napapanood
yung... Yun?
Oo, ang hindi ko pa napapanood yung Moon Knight. Yan.
Akala hanggang... movie.
Hawkeye, napanood ko na. Basta, ang dami ko na napanood. Kasi parang, pag nag-release sila ng movie, medyo may connect dun eh, sa mga series nila eh. Diba?
Pati mga Miss Marvel.
Ayun, Miss Marvel.
Yung
pero
Shield
para
eh,
sa
may kwento daw na connected yun sa, ano movie ba yun?
Doctor Strangers?
Ha?
Doctor Strange? Marami. Siguro
marami.
Dun sa ano.
Masa si Shield may connecting.
Oo. Ang dami. Sa sobrang dami nilang ilalabas, bawal pa tayo sa kopya ng mga aliens. Sa totoo lang. Sa dami pa rin. Kasi di na, ilalabas nila ang dami. May Secret Wars. Tapos talagang binibuild up nila ngayon na pinaka main enemy nila ngayon. Si Kang. Si Kang the Conqueror. Yung mga tipong ganun. Ilalabas yun dun sa Quantumania ng Ant-Man. Yan. Abangan nyo yan. Then, Wakanda Forever. Babae na.
Sa November.
November, di ba?
Parang ano si, pre, no? Nagpakita doon si, ano? Si Ironheart.
Di ba? Ang dami.
Si Ironheart.
Ang dami nilang i-release. Tapos si Deadpool, automatic mabubuhay niya at magkakatotoo na yung gusto, ang hinihiling ko na pagbigyan nilang si Hugh Jackman pa rin yung Wolverine dahil sobrang, di ba? Kung titignan mo, ilan yung figure ko ng Wolverine dahil fan ako ni Wolverine mula pa nung bata pa. So, at least, di ba? Mapagbibigyan yung kagustuhan ni Ryan Reynolds na makasama niya si Wolverine sa Deadpool na movie.
Pero
so, ang dami.
Ang kulit nun kasi nga, ano, kalokohan yung palabas ni Deadpool, pero dun sa kwento niya, pinakilaman niya pa rin yung time, ano, yung time traveling. Parang
Hindi,
marami siyang in-alternate eh. Di ba nga?
ang mga nakaka-excite nga niyan, pre, nakuha na ni Marvel yung X-Men kay Sony.
In-alter
So,
pala.
si Miss Marvel, alam ko, ano siya eh, mutant eh. Kung di ako nagkakamali, ha? Correct me if I'm wrong, President, ha? Alam ko, mutant siya. Si
Sino?
Miss Marvel, si Miss Marvel, napanood mo na ba, President, yung
Hindi,
series? Ah,
hindi
hindi pa.
pa. Ah,
So, basta
series
nga
din
alam
si Miss
ko,
Marvel?
oo, wala, maraming series, pre. Si Miss Marvel, parang ang sabi nila, doon sa mga tropa ko nakapanood, sorry sa kung magiging spoiler man,
Spoiler.
parang galing, kaya nagtataka ako bakit Marvel din eh, kasi di ba may Captain Marvel. So parang yung power niya rin nata, parang galing din ata kay Captain Marvel. Hindi ko sure ah,
Ah,
basta
galing din doon
hindi ko
sa
pa siya na,
ano, yung
hindi
bato.
ko pa rin na, oh, hindi ko pa actually siya napapanood. Na engganyo lang ang panoorin si She-Hulk. Na okay din para sa akin. Then nakakagulat yung last episode kasama niya na si Daredevil. Ang dami ng pinapakitang cameo ng mga,
Ganda, maganda.
oo, ang dami na pre, kaya nakaka-excite na manood ng, kasi para sa akin, ang hirap talunin ng Avengers eh.
Oh, totoo.
Ang hirap, lalo yung Infinity, ano nga ba yun?
Infinity
Basta yun.
War.
Ayun, tapos yung Endgame. Ang hirap,
Endgame.
napakahirap. Umiyak ako sa sinihan pre sa Endgame eh.
Oo, pre.
Ang hirap,
Tayo balay
ang
mo
hirap,
nun.
ang hirap.
Naka-Marvel jacket pa ako nun.
Saan part kayo umiyak sa Endgame?
Ako, nag-iyak ako dun kay, ano, kay Iron Man eh.
Ano
Oo, pre.
namatay sa,
Yung ano
ako
pala
alam,
nga, yung
ikaw pre,
lumabas,
saka naiyak.
yung lumabas silang lahat.
Parehas
Oo.
tayo. Doon
Di
ako
ba?
umiyak, pre. Tang ina, sabi ko nga kay Mrs.
Tayo
ko, tatalo
balay
si
mo ko nun
Mrs.
eh.
Sabi ko kay Mrs. no, no, tang ina ni Thanos, ano, talagang hands down. Ginagalang ko na siya sa sobrang lakas niya. Sabay nung, ano, on your left, yun, yung sumigaw ng gano'n, yung on your left. Puto na, iyak ako doon. Sabi ko, tang
Oo,
ina
pre.
mo, Captain America, gamo ka talaga.
Ang
Sabi,
daming
no?
buhay na sasayang dahil kay Thanos.
Ang ganda nung transition eh, kasi bugbog na bugbog sila, di ba?
Oo, talaga, kahit sabihin mong dalawa na, hawak na ni Thor yung hammer niya,
Oo,
pati yung,
yun, yun. Ang daming
di ba,
pabor. Oo. Ang daming
iba yung,
pabor kasi wala pa siyang, ito ha, dun sa unang Infinity War, bago yung Endgame, meron siyang gauntlet. And then, nasilip lang nung kapatid ni Gamora na may lumilibot na kumukuha ng mga Infinity Stone.
Stones,
Oh, tapos
oo.
ang pumunta sa inyo, batang-batang walang gauntlet na Thanos. Tapos, ang dami niyong pabor. Nahawakan ni Captain America yung hammer. Nandun yung hammer ni Thor, tsaka yung bago
Oo
niyan.
eh.
Yung,
Yung
ano yun?
oo, yung axe.
O, yung axe. Anong tawag doon?
Malnir
Hindi,
ni? Malnir?
yung
Isa.
axe.
Nakalimutan
Axe deodorant. Sige, yun. Basta yun.
O, di ba? Par ano yun? Stormbreaker.
Yun,
Ah,
Stormbreaker.
Stormbreaker.
Tapos, ayun, ang daming pabor. Si Iron Man, mas improved kasi nga yung
Yung
armor niya,
technology niya,
oo.
oo.
Ginawa niyang, ano, nakaka-absorb ng kung ano-ano. Tapos, ang ending, ganun lang. Di ba? Talagang
Oo,
maiiyak
pero
ka kasi
hindi,
bugbog sila eh.
ang nakita ko naman doon, tumanda kasi si Captain saka si Iron Man. Kasi naiwan sila, di
Hindi,
ba?
pre,
Parang,
hindi.
hindi, medyo tumanda sila. Ilang taon yun, 5 taon
Alam
yun,
mo
di
anong
ba?
nagpatalo doon? Hindi talaga kasi kaya ni Captain tsaka ni Tony yun. Nang sila lang. Ang nagpatalo doon talaga, hindi fit si Thor.
Oo, yun, laki ng tiyan niya.
Hindi, maliban sa physical pre, hindi siya confident. Kasi nga, hiningi niya pa yung confidence na worthy pa siya doon sa ano,
Ah, doon sa
Mjolnir.
Hammer.
Oo.
Oh.
Tapos,
Wala
yun
lang,
nga.
ang mga tipong yun.
Oo, ang dami.
Tapos pre, ah, isipin mo ah, sobrang lakas ni, ano eh, ni Wanda.
Oo.
Pero kasi, hindi pa kasi siya Scarlet Witch eh. Pero kung Scarlet Witch na siya nun,
Di
puta
pre, alam mo
baka,
bakit
kayang-kaya lang.
malakas si Wanda nun? Kasi possessed siya pre nung libro.
Oo,
Tsaka
kaya
corrupt,
nga,
na-corrupt siya nun. Hindi niya pwedeng
hindi nga
gamitin
siya
yun sa war.
Scarlet Witch.
Oo,
Oo,
pero
hindi nga siya Scarlet
hindi
Witch.
niya magagamit yun sa war pre. Kasi ano siya nun eh, selfish siya nun eh. Tsaka corrupted siya nun. Hindi,
Yun din.
kung Wanda lang
Kay
siya, hindi niya talaga kaya.
yung Doctor Strange 2, grabe rin yun.
Actually, kaya niya
Talagang
eh. Dahil lang doon sa ring fire, ano yung nagpaulan ng ano yung
ay,
spaceship.
nagpaulan lang spaceship. Actually, kaya niya.
Di ba
Pero yun
nahubaran na
nga.
nga niya yung armor ni Thanos?
Wala lang. Ang napakagaling, napakaganda ng pelikulong yan.
Sana doon
Walang
na lang tayo sa
tatalo.
mundong yun nabuhay, no? Yung kwento ng Avengers.
Kaya kaabang-abang yung mga
Hindi sa
bago
mahal na
nila.
gasolina.
Isipin mo yung Secret Wars, tapos yung Avengers, nakalaban na si Kang, then Fantastic Four lalabas na rin,
Ang
na mas
hindi ko pa,
maganda.
napanood mo na ba pre si ano? Shang-Chi ba yun?
Oo, napanood ko na yung Sankey.
Hindi ko pa, pero ang ganda nung explanation sa Eternals, no? Kung bakit di sila nangingilam nung pumunta si Thanos.
Saka ano, medyo connected si Shang-Chi doon sa kay Eternals kasi sa Eternals yung alam ko yung mga rings. Feeling ko doon yung nakuha ni Shang-Chi yung rings niya doon
Oo,
sa mga
pwede.
Eternals
Doon
na
sa
yun.
ano, yung nagka-craft.
Yung mga bilog-bilog na yun, yung
Oo,
dito,
pwede,
yung
pwede.
gamit nila yun doon. Ang hindi ko lang alam kung paano nila i-coconnect-connect o pag feeling ko baka hindi na nila pagsamasamahin lahat ng mga nire-release nila. Kumbaga, may kanya-kanyang grupo na eh, kasi magkakaroon ng Thunderbolts,
Ang hindi ka
magkakaroon ng
sure
Avengers.
kung magka-crossover yung ano, X-Men tsaka sila Avengers.
Sa Secret Wars, pre, alam ko sa comics, crossover yan. Mutant saka Avengers. Yan, kaya
Yun
kabang-abang.
yung exciting part.
Oo, yun yung
Ano pala si
exciting
Pres,
part.
no? Ano rin, Marvel
Marvel
din.
fan. Oo. Yan, siguro gawin natin ang episode na tungkol sa Marvel yan. Pero manood muna kayo hanggang sa pinakalatest.
Pero
So,
kasi
kailangan ko
nga,
mapanood si Marvel, Miss Marvel, pati si ano, Moon Knight.
ibang-iba kasi ang ano eh, ibang-iba ang kwentuhan ng mga expectation ng mga nagbabasa ng comics sa movies eh. Tsaka series.
Pero feeling
True.
ko nalinaw na yan talaga. Pero ngayon
Magkaibang
ah, ang
universe
napapan
eh. Kaya nga hindi na ako nag-ano, kumbaga doon sa Reddit. Before, interested ako makita kung ano yung talagang dapat mangyari. Pero dahil nga sa iba yung kwento nila, parang yun nga, yung iba disappointed, yung iba okay lang kasi nga magkaibang universe, naiintindihan nila. Pero dahil nga pinipilit, lalo na kung gusto ng mismong creator ng mga gumagawa ng palabas na maging pangbata yung palabas, which is hindi naman talaga.
Which is Disney kasi.
Kasi nga, yun yung purpose. Hindi na yun sa panahon na yun, nasa panahon na tayo ngayon na pwede natin i-adapt ibang mode, ibang genre or ano. Pero yun nga, ibang feelings, ibang ano. Basta parang para sa akin okay lang kasi hindi naman na yun yung panahon na yun eh.
Oo,
Diba?
ang sa akin lang dyan, pre, ah. Ang na-appreciate ko ngayon dito kay na MCU, kasama sa mga series nila, yung mga costume, iginagaya na nila halos dun sa comics. Compare mo dun sa unang phase
Talaga.
na ginawa nila na malayo sa itsura ng comics. Ngayon, pre, ni Ultimo yung costume ni Daredevil na yellow, ganun na ganun. Yung sa She-Hulk naman, saktuwal lang naman din yung ginawa nilang ano, pero talagang She-Hulk talaga, makikita mo naman yung physique nung ano nung character. So talagang ano ngayon, ni Ultimo si ano, yung Moon Knight. Kung titingnan mo, napakaganda din nung costume na pagkakagawa. So parang sinusunod nila sa comics. So parang yun, mas ma-appreciate siguro ng mga comics
Kahit si ano
fan.
no, si Mysterio nung kay
Mysterio.
Spider-Man,
'Di ba?
ang
Yun
dami
nga
na pang di
maganda doon eh.
napapanood eh. Kahit nga yung Shield daw eh, parang malaman din daw.
Agent of S.H.I.E.L.D.? Ewan ko, hindi ko siya pinapanood. Yun ang
Hindi ko
hindi
pa
ko
din, ang dami
pinanood.
ko pa hindi pa pinapanood.
Pero ang daming kabang-abang. So, hindi pa talaga tayo pwedeng sakupin ng ano, ng mga
Alien.
alien. Oo.
Kailangan
So, yun
makapanood
lang.
muna tayo.
Oo, so, sa mga aliens na kung gusto mo lang bumisita dito, bisita lang kayo. Maganda yung Coron, maganda yung Boracay, swimming kayo doon. Di ba? Tipong ganun. O kaya kung gusto niyo kami bigyan ng technology kung paano dadami yung mga listeners namin sa
Minsan
Spotify,
nga,
why not? Di ba, putik?
minsan nga gusto ko na lang magpakuha sa kanila eh. Basta sasoli nila ako.
Oo, ako ba eh, di ba? Magpapakuha ko sa kanila tapos dadagdagan nila yung ano ko. Gagawin lang walo. Di ba? Hindi, joke lang.
Ay, gagi. Alam mo ba, may dadagdag pala ako sa kwentong alien. May nakilala akong tao, though kay, nakakausap ko siya before pa. Nagsusulat siya ng mga winning numbers ng loto dun sa malalaki.
So nanalo siya dun sa kasama siya dun sa
Hindi,
400 plus.
pero alam mo anong purpose ng pagsulat niya, pre?
Ano?
Sabi niya kasi, kung hindi ko alam kung kasali yung alien, pero pag plano niya, pag nakapag-time travel daw siya, tataya siya ng loto, yun yung mga dala niyang numbers. Kaya niya sinusulat, tapos nilalagay niya sa wallet niya. O, so, malay mo, kasali sa isip niya na pag nakuha ko ng alien, ire-request kong ibalik ako sa panahon na to.
Oo, di
Do?
ba? Totoo yan.
Talagang sabi ko,
Napakasarap
kaya pala
mag-time
nagsusulat
travel
siya.
din.
Kaya pala siya
Pero,
nagsusulat.
hindi, sa ako na siguro
Ano
itatanong
yung
to
press?
sa ibang episode. Kung sakaling, di ba, magka-time travel, matuloy ang time travel na, meron talagang time travel, saan ka babalik? Mga tipong ganyan.
Sabi ko nga
Na masarap.
kung mapapasama mo yung katauhan ko doon. Malamang binatukan ko na yung sarili ko ngayon eh.
Saka na natin pag-usapan dyan.
Tsaka pre, di ba? Parang sa dami ng maling decision mo, kahit ikaw mag-iisip ka na gusto mong ayusin, balitan.
Ano ka ba, pre? Yan diba? Mga maling decision na yan. Lasing na tayo eh. Kala mo lasing na eh. Oo, kasama yan kung sino ka ngayon eh. Di ba?
Pero yun nga yung parang, di ba nga, pag yun na yung topic, yun na yung naiisip mo, time travel, blah, blah, blah.
Mm-hmm.
Tapos babalik sa pagkabata. Diba? Pero pa, diba, may movie na ganyan na kinrayo siya, na parang dahil may sakit siya, wala pang cure. Tapos, nung nawalan lang ng baterya yung mismong ref niya, yung kung nasan siya nakapreserve, batang-bata siya doon, tapos nung lumabas siya, ang bilis niyang tumanda. Dahil
Benjamin Button?
Yun ba yun?
Hindi
ako sure eh, pero may napanood akong ganung movie na nung nawalan ng power source yung ref, yung kung saan siya pinipreserve as frozen na tao. Mabilis din siya tumanda, nag-age din siya agad.
Si Elsa ba yan, Frozen?
Pero may sakit eh, may sakit siya nun.
Oo, pero yun, sa tingin ko masyado nang mahaba ang kwento ng alien natin. Nakakalasing na to. Oo. Kasi hindi tayo matatapos, pre, sa totoo lang. Tapos andito pa si President.
Kung interesado kayo, panoorin nyo na lang o tanongin nyo na lang kami ni Kenjo kung ano yung mga napanood namin.
At kung meron man kami
kayo na kwentuhan, balik tayo.
Oo. At kung meron kayong di nagustuhan sa mga pinagsasabi namin, pasensya na, engot. At pwede nyo kami itama, ah.
Pwede nyo kami
engot.
Pagalitan.
Oo, pagalitan. Engot nga, eh. So, yun. Ayun. Sobrang the best na. Ayun.
Sana next time si Press naman ng maraming...
Oh, Miss President, any last words na regarding sa mga ka-alienan, baka meron ka pa?
Wala naman po, parang tanong lang na naniniwala ba kayo na parang on the other side of the universe, parang may isang ikaw din na katulad mo, ganun.
Multiverse.
Yun ba yung parallel?
Opo, parallel.
Ako naniniwala meron. Ako. Kung meron man ako, sana hindi siya engot. Iba naman yung title ng podcast niya. Pag matatalino, matalino podcast, matino gano'n.
Pero diba, hindi siya engot. Diba may explanation na kung bakit may deja vu?
Opo. Alam ko meron na din eh.
Oh, meron. Pero yun nga, kasi nga parang...
Ano rin yun ah, yung sa Doctor Strange nga yan eh, diba? Si ano? Si pangalan na ito, America?
Mas gusto ko yung Asian eh. Yung ano yung lumabas na movie na yung Asian yung naglilipat ng katawan.
Ano yun?
Ako naman po yung K-drama kasi ako napanood na King Internal Monarch yung title. Parang ano siya dun, Prime Minister siya dun. Panahon niya. Tapos parang dun sa parallel niya, hindi naman siya Prime Minister ganun. Parang normal citizen lang siya ganun.
Ikaw, President, kung meron ka mang ibang ali sa ibang multiverse o parallel, sa tingin mo ano siya?
Sana ano siya, isang sikat na singer.
Napakaganda, di ba? Ako, matalino lang eh. Come on, pang-ending na natin to.
Ako, ano yung tanong?
Kung meron kang yun nga, isa pang memon sa ibang multiverse o parallel, anong... gusto mong memon siya?
Tingin ko gusto ko siyang maging maging mabait.
Ako tahimik lang, tahimik na matalino. Okay na ako doon.
Hindi, tingin ko
hindi bida-bida.
Paano ba? Saan ba ako magsisimula?
Yeah.
Tingin ko siguro bata pa lang siya, tingin ko nag-engage in-embrace niya na yung pagbi-business kasi bata pa lang ako, may business na kami pero hindi naman ako doon tumutok eh. Sabi ko nga sa'yo, diba?
Businessman.
Kasi nga parang yung business namin, nauna pa yun sa ibang sikat na optical ngayon. Pero dahil nga sa mga circumstances, lalo na ng choices ng mga tao sa paligid mo, hindi kayo umunlad. So, kung babalik lang din ako.
Mahugot eh.
Kung babalik lang din ako, dun ako tututok. Kung may isang memon man, tingin ko negosyante yun.
Yan. So, yun. So, tingin ko, goods na goods na itong episode na to.
Sana natupad matatapos. Niya, no?
At syempre, alright. Yun nga. Ayun, maraming salamat sa mga nakikinig pa rin sa amin na walang sawa. Kahit ilang kayo, dumadami naman tayo per episode. So, ayun. Wag sana kayo magsawang. Samahan kami. At siyempre, abangan nyo kami hanggang sa susunod
Sunod
na
na
episode ng
Ekot
Silog! Maraming salamat, Miss President. Maraming salamat, everyone.
Thank you po.